Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești toate, împlinești vistieră bunătăților și tătătorule de viață, vină și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toate întineșune și mântuiește bunurile sfetele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Preasfințite Părinte, binecuvântați!
Pentru rugăciunile stăpânei noastre de Dumnezeu născătoare și ale tuturor sfinților tăi, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin.
Ne bucurăm că ne-a dat Dumnezeu prilejul acesta să ne întâlnim în seara aceasta cu Preasfințitul Siloan. Îndrăznesc să-l numesc un părinte și prieten al nostru, nu al nostru, când zic al nostru, zic al vostru, al tuturor, nu numai al meu. Și ne cerem iertare dacă au fost lucruri care nu s-au făcut cum trebuie, în posibilele întâlniri care n-au fost. Nu știu dacă se înțelege ceva din ce zic.
Fiți pe pace, fiți pe pace.
Da. Preasfințitul ne propune să ne vorbească în prima parte despre în cine ne încredem și în cine și cui ne încredințăm. Un lucru foarte, mi se pare foarte important, foarte serios. După care o să vă răspund la întrebările voastre. Probabil că eu voi primi, am vorbit cu organizatorii cum să primesc întrebările și le voi pune Preasfințitului. Dar problema aceasta mi se pare foarte serioasă și la timpul ei acum trebuie abordată, pentru că, într-adevăr, în cine ne încredem și nu numai la nivel duhovnicesc, la toate nivelele, dar mai ales la nivel duhovnicesc, în cine ne încredem și cui ne încredințăm, pentru că dacă ne încredem în cineva sau în ceva, deja cumva ne încredințăm, ca parcă suntem duși de mână în direcția acelui om sau ne duce el de mână, sau mai grav de atât. Da, nu mai lungesc vorba, Preasfinția voastră, vă ascultăm.
Doamne ajută, Părinte Ciprian, mă bucur Rămâne să ne regăsim. Doamne ajută la toți cei care ne vedeți, ne ascultați. Cum vorbind cu Părintele Ciprian de ceva vreme, am ajuns împreună la concluzia că am putea să vorbim deci pe subiectul acesta al credinței și al încrederii și al încredințării. În prima parte, în cine ne încredem, am putea să începem cu în cine credem. Că în cine credem, în acela ne și încredem și aceluia ne și încredințăm. Și știți cum zicem la ectenie? Se repetă și la vecernie, și la utrenie, și la liturghie. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Sau am putea zicem chiar să o predăm. Sau chiar să o încredințăm. Că acesta e sensul verbului folosit în greacă pentru acest să o dăm, parathometa în greacă, paratithimi, verbul de a ne pune în mâna cuiva sau a ne așeza, a ne pune în față, a ne preda chiar. În slavonă e chiar predadim, e cuvântul folosit, verbul folosit, predadim. De unde vine a preda în românește. Și înainte de a aborda un pic chestiunea mai, să zicem așa, să intru un pic în subiectul acesta, v-aș propune spre lectură, o să citesc, eu nu trimit să punem pe ecran, dar vă citesc eu o mărturie care mi s-a părut extraordinară. Nu știu dacă ați auzit de un filozof grec de prin secolul II, Aristide, care se interesează de creștini, dar care, după cum mărturisește la începutul mărturiei lui, că el face o mărturie, o chiar o apologie, era un filozof din Atena, o trimite împăratului Cezar Titus Adrianus Antonius, cum scrie el, din partea lui Marcianus Aristide, filozof atenian, care în cele din urmă ajunge să fie mărturisitor al credinței. Probabil că mărturisirea pe care o face în această așa zisă apologie, acea scrisoare pe care o scrie către Marco al lui Aureliu, a adus la arestarea lui și după aia la condamnarea lui la moarte. Și iată ce conștiință avea un om care încă nu era creștin, în mod evident. Ce conștiință avea și ce cunoștințe avea despre credință. Eu, o împărate, am venit în lume prin harul lui Dumnezeu și când m-am gândit la cer, la pământ și la mări, când am cercetat soarele și restul creației, m-am minunat de frumusețea lumii, zice acest Aristide. Și am înțeles că lumea și tot ce este în ea sunt mișcate de puterea altcuiva. Și am priceput că cel care le mișcă este Dumnezeu, care este ascuns și tăinuit în ele. Și astfel se vede că cel care cauzează mișcarea este mai puternic decât cele care se mișcă. Eu spun că Dumnezeu nu este născut, nici făcut, ci are o natură care există totdeauna, fără început și fără sfârșit, nemuritor, desăvârșit și necuprins. El nu posedă mânie sau indignare, întrucât nimic nu îi se poate opune. Nu are adversari, nici nu există nimic mai puternic decât el. Ignoranța și uitarea nu fac parte din natura lui, că el este pe de-a întreg înțelepciune și pricepere și prin el stau toate lucrurile. El nu cere sacrificii și praznice, nici vreunul din lucrurile văzute, nu pretinde nimic de la nimeni, dar toate făpturile vii au nevoie de el. Iată ce zice acest necreștin despre noi, creștinii. Creștinii identifică începutul religiei lor cu Iisus Mesia, care este numit Fiul celui prea înalt, și se spune că Dumnezeu a coborât din cer și printr-o fecioară evreică și-a asumat un trup și l-a îmbrăcat. Și Fiul lui Dumnezeu a trăit într-o fică de om. Aceasta este scris în Evanghelie, după cum se numește scrierea lor, care a fost predicată printre ei pentru scurt timp. Și tu însuți, dacă o vei citi, îi vei vedea puterea, îi spune împăratul. Acest Iisus s-a născut deci din neamul evreilor și a avut 12 ucenici pentru ca scopul întrupării lui să fie împlinit la vremea lui. Dar el însuși a fost străpuns, a murit și a fost îngropat și se spune că după 3 zile a înviat și s-a înălțat la cer. De atunci cei 12 ucenici au mers în părțile cunoscute ale lumii și au continuat să arate măreția lui cu modestie și cinste. Și pornind de aici, cei care cred astăzi învățătura aceasta sunt numiți creștini și au ajuns cunoscuți. După ce explică felul în care diferitele categorii de oameni, el zice că sunt, îi spune împăratului că sunt 4 categorii de oameni, barbarii, grecii, evreii și creștinii. Spune despre aceștia fiecare ce tradiție are, iată ce spune despre creștini, că știți, poate chiar înainte să ne punem întrebarea, cui ne încredem, în cine ne încredem și în cine credem și cui ne încredințăm, trebuie să ne punem și întrebarea cine este cel căruia ne încredem, dar și cine suntem noi. Dar creștinii, o rege, de-abia în capitolul al 15-lea, adică în paragraful 15, vorbește despre creștini. Deci, în primul paragraf se descrie pe el însuși, așa cum am citit de acolo, am spicuit ceva, și 13 paragrafe descrie, mai ales foarte larg, chiar zeitățile din Grecia și trage concluziile la fiecare în ce măsură acestea sunt rătăciri. Creștinii orege în umblarea și căutarea lor au găsit adevărul și după cum am aflat din scrierile lor, ei s-au apropiat mai mult de adevăr și de cunoștința veritabilă decât celelalte națiuni, că îl cunosc și se încred în Dumnezeu. Se încred în Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, pe care și de la care sunt toate lucrurile, pe lângă care nu există niciun alt Dumnezeu. Ei au primit poruncile pe care și le-au întipărit în minte. Deci, poruncile Mântuitorului Hristos, care întărește toată legea și prorocii, tot ce s-a spus în Vechiul Testament și plinește. N-am venit să stric legea, ci să o plinesc. Devin principiu de viață pentru cine se socotește pe sine creștin. Și deci ei au primit poruncile de la el, pe care și le-au întipărit în minte, scrutând cu speranță și așteptare lumea ce va veni. Unu, creștinul se lasă, se încrede în Dumnezeu, cum zice, se încrede acolo lui Dumnezeu, trăiește după principiile lui Dumnezeu și scrutează cu speranță și așteptarea lumea care va veni. De aceea, ei nu curvesc, nu prea curvesc, nu aduc mărturie mincinoasă, nu își înșusesc lucrurile aduse cu zălog, nu invidează ceea ce nu este al lor, își înțesc tatăl și mama, arată bunătate celor de lângă ei și ori de câte ori sunt judecători, judecă drept. Nu se închină la idoli, făcuți după imaginea omului, după chipul omului și nu fac altora ceea ce nu doresc să li se facă lor. Ce ție nu-ți place, altuia nu-l face. Ce voi să vă facă voi oamenii, așa să faceți și voi lor întocmai, cum scrie, zice Evanghelia. Nu mănâncă din mâncarea închinată idolilor, căci ei sunt curați. Ei își liniștesc, literal, îi mângâie pe asupritorii lor. Și îi fac prieteni, fac bine vrăjmașilor lor. Femeile lor, o împărate, sunt curate ca fecioarele, fiicele lor sunt modeste, bărbații lor se abțin de la uniri nelegiuite și de la alte orice necurăție, în nădejdea răsplătirii care va veni în lumea cealaltă. Dacă unul sau altul dintre ei are robi, îi convin cu dragoste să devină creștini, iar când îi fac aceasta, îi numesc frați, fără să facă vreo deosebire. Nu se închină la Dumnezei străini și își trăiesc viața în toată modestia și bucuria. Între ei nu se găsește prefăcătorie, se iubesc unii pe alții, dau cinste văduvelor, îl scapă pe orfan de la cel care l-a suprește, cel care are dă celui care nu are, fără să se laude. Când văd un străin, îl duc în casele lor și se bucură de el, întocmai ca de un frate, căci ei nu se numesc frați după trup, ci după duh în Dumnezeu. Ori de câte ori moare unul dintre săracii lor, fiecare dintre ei, după puterea lui, se îngrijește de el și de înmormântarea lui. Iar dacă aud că unul dintre ei este închis sau năpăstuit din pricina numelui lui Mesia, toți se îngrijesc cu nerăbdare de nevoile lui și dacă este posibil să-l răscumpere, îl eliberează. Dacă se află printre ei cineva sărac sau nevoiaș, ei nu au mâncare în plus, postez 2 sau 3 zile, dând celor în nevoie mâncarea lor. Ei păstrează preceptele lui Mesia cu mare grijă, trăind cu dreptate și seriozitate, după cum le-a poruncit Domnul Dumnezeul lor, în fiecare dimineață și în fiecare ceas, îi mulțumesc și îl laudă pe Dumnezeu pentru bunătatea lui plin de dragoste față de ei. Îi aduc mulțumiri pentru hrana și băutura lor și dacă un om neprihănit dintre ei trece din lumea aceasta, se bucură și îi aduc mulțumiri lui Dumnezeu și îi însoțesc trupul ca și cum cel mort s-ar deplasa doar într-un alt loc. Atunci când unul dintre ei se naște un copil, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Mai mult, dacă se întâmplă ca el să moară în copilărie, îi mulțumesc și mai mult lui Dumnezeu ca pentru unul care a trecut prin lume fără păcate. În plus, dacă unul dintre ei moare într-o stare neevlavioasă sau în păcatele lui, ei îl plâng cu amar și cu durere ca pe unul care merge să-și primească osânda. Fiind oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, ei îi cer lucruri pe care este potrivit ca El să li le dea, iar ei să le primească. Și astfel își folosesc ei întreaga viață. O singură frază mai adaug din partea finală, după aia, în fine, partea de final chiar a apologiei. Și pentru mine, zice, cumva în încheieze, în concluzie, Aristide, care moare și, dacă nu mă înșel, cinstit de Biserica Ortodoxă în 13 septembrie, în calendarul tuturor sfinților de peste an, pe care noi îl publicăm în Italia, se află, e o carte care are acum vreo 280 de pagini. Deci, zice acest sfânt mucenic, devenit mucenic Aristide, dar aceasta era o mărturie înainte de a fi creștin, și pentru mine nu există nicio îndoială, zice Aristide, că pământul continuă să rămână în picioare numai prin rugăciunile creștinilor. Deci, de ce am pus înainte acest text de la Aristide? Că mă gândeam să pun un pic înaintea noastră cam de unde abordăm noi discuția. De pe principiul că dacă suntem creștini, începem prin a dori și ne străduim cât putem și să fim și să trăim după cum este bine plăcut Dumnezeului nostru. Dumnezeul nostru se raportează la noi pe principiul iubirii. Inclusiv poruncile lui pe care le dă și le formulează, să zicem, într-un mod negativ, nu face aia sau nu face cealaltă, tot o expresie a iubirii lui sunt, pentru că știți foarte bine, mama care spune copilului nu pune mâna pe cuțit, nu pune mâna în flacără, nu coborâ pe scări, mai ales când e copil mic de un an sau mai mic sau și un pic mai mare de un an, nu lasă să o ia pe scări în jos la bloc sau unde sunt scări mai multe, de unul singur, și o spune chiar cu asprime dacă e nevoie și mai dă și două peste fund dacă se încăpățânează să nu asculte și să facă ceea ce vrea el să facă. Deci dacă mama face asta cu iubire, vă dați seama că Dumnezeul nostru cu și mai multă iubire, cu iubirea desăvârșită, ne spune nu face aia sau nu face cealaltă. Deci creștinul face lucrurile din drag. Dar modalitatea în care se manifestă omul de azi, care se socotește a fi creștin, ea scoate în evidență o carență sau eficiență. Și aceasta este credința. Nu o spun acuzativ, pentru că o constat în mine însumi, ci o spun ca o constatare medicală duhovnicească, având în vedere că felul în care trăim, felul în care vorbim, felul în care ne manifestăm, el scoate în evidență faptul că tendința este să ne aliniem la mentalitățile acestei lumi, care își trăiește cu agonie propriul eșec. Eșecul proiectului propriei fericiri, împlinirii fericirii cu propriile mâini, luarea vieții în propriile mâini, luarea fericirii în propriile mâini și pe propria spinare. Și această perspectivă, ea nu face altceva decât să reproducă ceea ce s-a întâmplat atunci când Eva, respectiv Adam, au luat-o pe cont propriu. Au luat-o pe cont propriu și și-au pus încrederea, ca să ajungem să atingem un pic și tema noastră, în altcineva decât în făcătorul lor. Făcătorul lor le-a spus ceva și le-a dat un cuvânt. Un cuvânt de dragoste, un cuvânt de încredere. Ca o mamă bună care spune, nu, să nu pui mâna acolo, să nu deschizi ușa aia, să nu te atingi de lucrul acela. Ca să nu-ți fie ție rău, că o să faci bubu. Zice mama iubitoare. Domnul spune clar, nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului, care era în mijlocul raiului, dar raiul era plin de tot felul de bunătăți, care erau toate, inclusiv cu animalele și cu tot ce trăia acolo, sub autoritatea lui Adam, au fost puse toate sub oblăduirea lui Adam. Adam era stăpân, Dumnezeu l-a așezat ca stăpân, l-a așezat ca robul lui, pe tarlaua lui. L-a așezat pe Adam ca pe un stăpân. A zidit, zice, rai. Rai, paradisos, înseamnă grădină, chiar grădină frumoasă, grădină armonioasă. Cam ăsta e sensul paradisos. El are și un sens estetic cuvântul ăsta. Și nu ducea lipsă Adam sau Eva, nu ducea o lipsă de a mânca într-atât încât să zică nu mai aveam ce să facem. Singura noastră soluție a fost să mâncăm din pomul cunoștinței binelui și răului. A fost un test de încredere. În cine și-a pus încrederea Adam și în cine și-a pus încrederea Eva, și-a pus încrederea în propria lor părere, dar și-a pus încrederea în cuvântul altcuiva. Ce zice Domnul Hristos? Cel ce ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis pe mine are viață veșnică. Cel ce ascultă cuvintele mele sau cel ce ascultă poruncile mele, acela mă iubește. Deci înseamnă că raportul de ascultare față de Dumnezeu este echivalent cu raportul de iubire, cu răspunsul iubirii noastre față de iubirea Lui. Dumnezeu ne iubește a priori, ne iubește necondiționat, ne iubește din start. Cum iubește o mamă necondiționată și iubește copilul, nu în virtutea legii. Nu există lege care să stabilească mama, tata, trebuie să-și iubească copilul. E un firesc. Păi cu atât mai firesc, adică ontologic, ca să vorbim cu un cuvânt așa mai pretențios, ființial, ca să traducem, ființial Dumnezeu este iubirea. El, esența Lui este iubirea. Și tot ce împărtășește cu noi este expresia iubirii Lui. Și milostivirea, și iertarea, și cuvântul, și toate frumusețile creației, și tot ce îngăduie să se întâmple în realitatea naturală, să zicem așa, a lucrurilor, este pătruns de iubirea lui Dumnezeu. Și pedepsis, care se traduce în românește cu pedeapsă, dar care din greacă înseamnă corectură sau îndreptare sau educare, dar în românește o deveni pedeapsă, este expresia iubirii lui Dumnezeu. Și exercițiul acesta al încrederii în Dumnezeu a început în rai și Adam și Eva au ratat exercițiul respectiv, adică și-au manifestat libertatea, adevărat. Au fost liberi, așa cum și noi suntem liberi și lumea în care trăim e liberă. Dar creditând un cuvânt mincinos pe post de adevăr, s-au împărtășit de Duhul pe care îl poartă acel cuvânt. Noi trebuie să înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu poartă Duhul adevărului în el. Și ne împărtășește, ne face părtași la Duhul adevărului. De asta Domnul zice pe de o parte, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Și pe de altă parte, deci cuvântul lui Dumnezeu e hrană, că noi de când ne-am născut din apă și din Duh, după ce ne-am născut din trup și sânge din mama și din tata, ne-am născut din apă și din Duh înseamnă că coloana vertebrală a ființei noastre esențial în ființa noastră este Duh, nu mai este trup. Trupul se face părtaș prin ale Duhului la cele dumnezeiești sau se îndulcește de duhuri și face părtaș și sufletul de cele bolnave. Și iată că de atunci încoace dinamica căderii, cum o numește Părintele Sofronie, cuviosul Sofronie de la Essex, ucenicul Sfântului Siluan, ea nu face decât să amplifice efectele. Da, dar și harul botezului, harul înnoirii, care vine prin îmbrăcarea în Hristos, prin pecetea darului Sfântului Duh, prin împărtășirea din cuvântul lui Dumnezeu, care este Duh și care este viață, zice Domnul despre cuvântul lui, zice, cuvintele mele sunt Duh și sunt viață. Deci hrana pentru om esențială nu este numai pâinea, ci este Duh și este viață. Împărtășindu-ne din Duhul și din viața cuvintelor lui Dumnezeu, ne împărtășesc din esențial, dar au impact asupra întregii noastre gândiri, asupra întregii noastre trăiri și împărtășesc întreaga noastră ființă de harul lui Dumnezeu sau cum numesc părinții, mai ales începând de la Sfântul Grigorie Palama, dar nu numai de la el, și Sfântul Maxim Mărturisitorul, câțiva sfinți, să zicem, mai care au intrat așa în miezul tainelor, tainei lucrării lui Dumnezeu cu omul și împărtășirii celor dumnezeiești cu omul, zice, energiile dumnezeiești, lucrările dumnezeiești, Părintele Stăniloae la fel scrie despre asta. Dar doar amintesc, nu vreau să teoretizez. Adică ne împărtășim din ale lui Dumnezeu. Cu atât mai mult când omul se împărtășește din Sfântul Trup și Sângele lui Hristos, cum zice Domnul, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață în sine însuși. Și la prefacere, când zicem, când preotul cheamă Duhul Sfânt peste darurile ce sunt puse înainte, după ce le binecuvintează și poporul răspunde amin la binecuvântarea pâinii care să devină trupul Domnului, după chemarea Duhului Sfânt, amin la potir ca să devină Sfântul Sânge și de trei ori amin prefăcându-le cu Duhul tot ce sunt, zice ca să fie celor ce se împărtășesc spre într-o trezvie a sufletului, spre lăsarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, unde? În acela care se împărtășește, spre îndrăznirea cea către tine, opusul stării ce corespunde căderii lui Adam și lui Eva, rușinea față de Dumnezeu. Îndrăznirea e opusul. Îndrăzneala sau îndrăznirea cea către tine, nu într-o judecată sau într-o osândă. Deci, de încrederea noastră în cuvântul pe care îl primim, depinde ceea ce primim, Duhul pe care îl primim. Și dacă ne punem încrederea în anelul Dumnezeu și pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu o predă, sau cum zicem înainte de Tatăl nostru, ție încredințăm întreaga viața noastră și nădejdea stăpâne de oameni iubitorile. Dacă o împărtășim cu Dumnezeu și dăm crezare cuvântului lui Dumnezeu și tuturor celor care în Duhul lui grăiesc, atunci noi ne împărtășim din adevăr. Împărtășirea din adevăr înseamnă împărtășire, înseamnă că viața noastră primește o susținere în a ajunge să trăim drept, să trăim drept, trăind drept, înțelegem drept. Noi înțelegem ale adevărului și percepem cele adevărului și recunoaștem cele ale adevărului. Deci și începem să recunoaștem ce nu-i din adevăr, adică începem să avem discernământ pe măsura trăirii. În funcție de ce trăim, aceea înțelegem. Dacă trăiești numai în fum, nici nu mai recunoști fumul, nici mai simți că stai în fum. Și numai când ieși din fum și simți aer curat, îți dai seama că hainele tale miros și când intri înapoi acolo unde era fum, îți dai seama cât de afumat este și cât de puternic miroase. Zice că mirosul omenesc în 8 minute se obișnuiește simțul mirosului cu orice, oricât de, orice fel de miros, oricât de tare și de puternic ar fi. Deci te obișnuiești, adică părinții vorbesc de o a doua natură. Și de aceea e important ca să înțelegem cui să ne încredem, să cunoaștem pe cel care, căruia ne încredem. De asta am, și de asta am citit mărturia aceasta a unui necreștin, încă necreștin. El era, desigur, cocheta să vede că subscria la cele creștinilor, el cu inima lui aderase la ceea ce citise, zice, în scrierea lor care se numește Evanghelie. Și e important să înțelegem că credința noastră nu este o realitate statică pe care ți-o însușești odată și la revedere. Și ea merge de la sine. Credința noastră crește sau scade, se slăbește sau se întărește în funcție de raportarea noastră la Dumnezeu, la ceilalți, că Domnul ne trimite iubirea față de El, ne trimite la iubirea față de aproapele, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată inima ta și din toată virtutea ta sau din toată tăria ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar Domnul zice poruncă nouă, dau vouă, adică reformulează, dătătorul legii poate să reformuleze legea și zice iubiți-vă unul pe altul precum și eu v-am iubit pe voi. Așa să vă iubiți unul pe altul. Cum înțeleg eu cum mă iubește Domnul dacă eu îl cunosc pe Domnul puțin? Dacă mă împărtășesc din cuvântul lui așa, când se nimerește, dacă mă împărtășesc cu trupul și sângele lui la Paști și la Crăciun, dacă nu nădăjduiesc în a chema numele lui, că după moartea lui Cain, zice că lui, pardon, după moartea lui Abel, zice că Adam și Eva au a avut un alt fiu, zice, Adam a cunoscut-o pe Eva și a născut un fiu la care i-a pus numele Set și acestuia i s-a născut un fiu care s-a numit, căruia i-a pus numele Enos. Și Cartea Afacerii zice, și acesta a început a nădăjdui în a chema numele Domnului Dumnezeu. În cine ne încredem, în acela nădăjduim. Și fiii lui Dumnezeu, după cum reiese dintr-o scriere care ar merita cercetată mai atent de cine dorește despre cetatea lui Dumnezeu, De Civitate Dei, este chiar și o traducere românească. Trebuie să se găsească pe internet în PDF, cred. Dacă nu, în fine, cu Părintele Ciprian putem să găsim o modalitate să o aibă cei care de la voi, de la Cluj, de la studenți, cine dorește. El zice că fiii oamenilor, că se vorbește în Vechiul Testament de fiii lui Dumnezeu și fiii oamenilor, fiii oamenilor s-au definit prin urmarea liniei căderii, liniei lui Cain și liniei căderii, adică și-au luat soarta în propriile mâini și și-au croit drum în viață, cum se spune, pe propria trudă, propriile decizii, propria alânduială, autonomie, autarhie și așa mai departe. Fiii lui Dumnezeu au nădăjduit în a chema numele Domnului Dumnezeu. Au trăit, ați auzit, cum zicea Aristide. Zice, ei fac așa, fac așa, nu fac ca ceilalți oameni, nu trăiesc ca ceilalți oameni. Adică încearcă să trăiască după principiile lui Dumnezeu. Că ei se socotesc fii ai împărăției lui Dumnezeu de pe acum. Noi nu degeaba, momentul în care ne întâlnim, momentul fundamental și temelia pe care ne așezăm mereu, pașii pe care îi facem în viața noastră, este Dumnezeiasca Liturghie, care nu la întâmplare se binecuvintează solemn, se proclamă solemn, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Și cei care se definesc și se regăsesc, se recunosc și se mărturisesc ca fii ai împărăției, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, răspund amin. Adică își asumă. Își asumă și însușesc statutul acesta. Și la liturghia Sfântului Vasile se reia un cuvânt de la Sfântul Pavel că, și zice să dă acestora să devină fii ai învierii, fii ai zilei. Noi suntem fii ai zilei și nu fii ai întunericului, zice Sfântul Pavel. Și atunci, vedeți, toată istoria asta a încrederii în Dumnezeu și a crederii în El merge împreună, concomitent cu legea căderii, cu legea luării vieții pe cont propriu, luării deciziilor pe cont propriu. De aici au pornit inclusiv, ispita asta au revenit inclusiv în Renaștere, de exemplu, când se respinge de domeniul științelor, că dacă toți sunteți studenți, să respinge hegemonia pe care o exercita Biserica Apusului, că nu era Biserica Bizanțului, care căzuse sub turci. Biserica Apusului exercita o puternică hegemonie asupra adevărurilor de știință, științei și cerea să le valideze cumva și toată mișcarea Renașterii, de fapt, revine la valorile precreștine și emite o modalitate de a face știință întemeiată pe ipoteză, nu pe un adevăr revelat. Adică eu emit o ipoteză și dacă aduc argumente în favoarea acestei ipoteze, ipoteza aceasta este adevărată. Principiul adevărului cu A mare e principiul care pornește de la ceea ce se descoperă, adevărul descoperit, adevărul revelat, e referința, adevărul trăit și de asta apostolii s-ar rezuma propovăduirea apostolilor în ceea ce spune la începutul epistolei Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, în prima lui epistole zice ceea ce am auzit despre cuvântul vieții, am văzut cu ochii noștri și mâinile noastre au pipăit. Ceea ce a fost, nu, ceea ce era la început sau dintr-un început. Și am văzut cu ochii noștri, am auzit cu urechile noastre și cu mâinile noastre am pipăit, aceea vă vestim despre cuvântul vieții. Asta este principiul adevărului după care merge omul care crede în Dumnezeu. El de acolo ia referință. Și lumea în care trăim noi își arată acum roadele principiilor după care ea trăiește și felul în care ea s-a organizat, în așa fel încât fericirea la care se tot străduiește să ajungă și să străduia și societatea socialistă în care noi trăiam înainte de 90, să ajungă la epoca de aur și la societatea socialistă multilateral dezvoltată. Păi, știți cum era gluma aceea? Zice, capitalismul, ziceau comuniștii, capitalismul este exploatarea omului de către om. Comunismul este invers. E valabil în ambele sensuri. Și atunci ne rămâne să ne întrebăm, știți, încrederea noastră având în vedere experiența vieții înaintașilor noștri, a celor care au trăit după Dumnezeu și a celor care trăiesc după lume, de care zice Domnul, nu iubiți lumea și cele ce sunt în lume, zice Sfântul Ioan Evanghelistul, nu iubiți lumea și cele ce sunt în lume, pofta ochilor, pofta trupului și trufia vieții. Adică cele pentru care a căzut omul din rai. Pofta ochilor, a văzut Eva că rodul era frumos. Pofta trupului, că era bun la gust, că era vrednic de mâncat. Trufia vieții, că îi se spusese, veți fi ca Dumnezeu. Informația greșită. Nu că Dumnezeu ar fi gelos să fim ca El, că El chiar asta vrea să ne învețe, dar nu pe calea aceea, nu pe șterpelite. Dumnezeu vrea să intrăm în viața Lui și a venit și a intrat în viața noastră și a însușit starea noastră, condiția noastră trupească, omenească, nu pe șterpelite. Și ne deschide ușa, poarta cea largă, cum zice, nu să sărim pe alături ca niște hoți și tâlhari, ci să ne deschidă poarta împărăției Lui. El vine și să face ușă, să face poarta, să face ușa, poarta oilor și ușa prin care cineva, dacă va intra și va ieși, pășune va afla. Adică va intra, va primi viața și va face părtaș la viața împărăției cerurilor. De asta la monași, știți, la tunderea monahilor se zice la un moment dat, după ce îi se pune înainte beneficiile vieții monahicești, dar și dificultățile ei și greutățile care sunt și așa mai departe, îi se spune celui care urmează să fie tuns, ia aminte de cine te lepezi și cu cine te unești. Și e foarte important să înțelegem că a fi creștin înseamnă un fel de viețuire. Înseamnă să crezi, să ai referința adevărului într-o direcție sănătoasă și acela este o persoană, nu este un enunț care se tot schimbă din epocă în epocă și de la discurs la discurs și de la interes la interes, depinde cine și ce vrea. E o persoană care și-a arătat iubirea față de noi până în a lua asupra sa neajunsurile boacănei întâiului dintre noi, Adamului celui vechi. Și s-a făcut Adam nou, ca altoiți fiind noi pe el, să vină în noi seva noii vieți, seva vieții celei pe care dintr-un început Dumnezeu a vrut să o împărtășească viața lui cu noi, cu unul ca mine și cu fiecare mine, care dorește. Dacă voiește să vină cineva după mine, zice Domnul Evanghelie, nu zice să veniți după mine ca dacă nu vă ia jalea pe toți. Putea să zic asta, dacă aș fi eu Dumnezeu, eu aș fi mult mai răbdător, mult mai intolerant și a zice ori vreți să intrați, vă dați pe brazdă, ori nu știu ce se întâmplă. Dumnezeu nostru, îndelung răbdător, mult milostiv și nu își încalcă chipul și nu-și știrbește, nu-și nesocotește propriul chip în nicio persoană umană și trăsătura fundamentală, una din trăsăturile fundamentale ale chipului lui este libertatea. Mă lasă liber, așa cum a lăsat-o și pe Eva, nu a venit arhanghelul lui Dumnezeu să-i taie mâna cu sabia când întindea spre pom, spre rodul care o atrăgea. Prin urmare, cred că ar fi cazul să ne reconsiderăm un pic raportul personalizat cu Dumnezeu, să-l să trecem un pic de la teorie la concret, să nu. Că viețuirea creștinească și credința noastră nu este, repet, nu e un discurs și nu e o ideologie. Noi nu suntem promotorii unei ideologii, ci a unui fel de viețuire. care întâmpină tot felul de greutăți, tot felul de împotriviri, tot felul de dificultăți, dar care, cu ajutorul celui care este Dumnezeul nostru și care ne-a făgăduit și făgăduința lui este sigură și de încredere, iată, eu cu voi sunt în toate zile până la sfârșitul veacurilor, având încredere în aceasta, încercăm să pășim în fiecare zi pe urma lui. Deci cam asta este ideea. Eu m-aș opri aici, Părinte Ciprian, fraților care ascultați, surorilor care ascultați, sunt deja vreo 40 de minute și poate să începem, ar fi bine să începem un dialog, adică să nu duc eu vorba prea mult. Dar cam acesta amigându-l, adică aici socotesc că e punctul nevralgic în care noi, dacă ne lămurim un pic lucrurile și ni le însușim drept, pășim drept. Că altfel noi riscăm să, cum să zic, să trăim într-o formă mai accentuată sau mai ușoară de înșelare, de închipuire. Fantasia ar fi închipuirea în limba greacă, înșelarea ar fi planii. Adică o iei pe alături și ai iluzie și în felul în care vezi lucrurile și în felul în care ți le închipuie și în felul în care le percepi și nu mai știi care este direcția cea sănătoasă. Deci eu aici m-aș opri și dacă doriți, dacă sunt întrebări, să putem să intrăm în dialog, dacă se dorește lucrul acesta.
Sincer, voastră, vă mulțumim mult. Acum o să încep să vă pun întrebările. O primă întrebare. Unde se termină constatarea nepătimașă a unui lucru și unde începe judecarea ca păcat? Asta e o întrebare care bântuie toate conferințele și întâlnirile duhovnicești. Adică e neapărat nevoie să nu mai avem nicio părere și așa ne scăpăm de judecată?
Părerea, ea vine într-un fel automat. A vedea lucrurile este firesc și este normal. Noi nu putem să-i cerem celui care ne-a dat vederea, ne-a făcut și să vedem, altfel nu ne punea ochi și nici percepție. Nu-i putem să-i cerem să ne lipsească de aceste daruri. Înseamnă că e normal și să vezi și să percepi. Însă întrebarea se pune, dacă tot vrem să trăim drept, în toate se pune întrebarea, cum vede Domnul? Care e perspectiva ta, Doamne, asupra acestei situații? Asupra acestei persoane? Că tot acela care ne-a dat ochii zice, nu judecați ca să nu fiți judecați, că cu măsura cu care judecați, veți fi judecați. Adică ne spune limpede și neajunsurile. Dar nu ne spune, asta nu înseamnă să nu vedem și asta nu înseamnă să nu avem o părere sau o opinie. Doar că părerea sau opinia noastră, ea este, cum să spun eu, în ea interferează starea noastră de păcătoșenie și starea noastră de deviere de la direcția care duce în împărăția cerurilor. Și starea noastră de păcătoșenie înseamnă o stare de un coeficient de eroare și în percepție și în înțelegere și în exprimare și în toate. Și Sfântul Ignatie Brancianinov, un sfânt ierarh care a trăit prin secolul XVIII, a fost vreo 5 ani episcop, dar a stat mai mult la mănăstire și o cercetat scrierile Sfinților Părinți și le-a trăit. Zice că, de fapt, într-o cărțulie care a apărut și în românește despre înșelare, zice că de când Eva a luat de bun ce a spus vrăjmașul lui Dumnezeu și al omului, de atunci fiii oamenilor sunt într-o înșelare mai mare sau mai mică. Și numai în măsura în care eu trăiesc în Hristos și mă împărtășesc din ale Domnului și m-am despătimit, în măsura aceea eu mă scap de înșelare și înșelarea în mine se micșorează. De aceea Sfântul Antonie cel Mare numește discernământul, deosebirea duhurilor, diacrisis, cea mai mare virtute. Diacrisis are rădăcină crisis. S-ar traduce motamo două judecăți. Crisis înseamnă judecată. Diacrisis înseamnă discernământ. Adică două judecăți. Înțelegi ce este drept și înțelegi, faci deosebirea între bine și rău. Judeci ce este bine, judeci ce este rău. Cine ține ce este bine, feriți-vă de orice înfățișare a răului. Și atunci vă mai dau un criteriu. Sfântul Siloan zice următorul lucru. Zice, dacă vezi pe cineva că greșește și nu te rogi pentru el și nu compătimești cu căderea lui și nu suferi pentru căderea lui, zice, încă nu ești, nu ai smerenie. Asta arată mândrie, asta arată judecată. În ce măsură, unde se termină sau unde riști, unde înainte să intri la judecată, cum să faci să nu cazi în judecată? Să te rogi pentru persoana, pentru lucru constatat sau pentru persoana pe care o vezi. Și apropo, eu de departe așa văd și constat că în mentalitatea generală a neamului meu, pe meleagurile mioritice, se judecă la greu, se judecă, se critică cerul și pământul și tot ce mișcă. Se și încurajează asta pe toate căile, critici și judecăți cât cuprinde. Asta este, cum să spun, o adevărat, e mult mai periculoasă decât pandemia. Deci epidemia asta este mult mai dăunătoare, sufletește, tuturor. Tuturor. Vrem să aducem aportul nostru și să punem umărul nostru și, nu zic umărul, inima noastră în sprijinul mai binelui personal, general, a neamului nostru, a țării noastre, atunci să facem bine să încetăm cu judecățile și cu criticile și să zicem, Doamne, ajută, Doamne, miluiește, Doamne, iartă, Doamne, l-am pus înainte și adăugăm tot ce vrem, tot ce vrem. În afară de să nu vorbim, să nu cerem Dumnezeu, cum să spun eu, să-i pedepsească pe alții, ca pe un casăm și noi. Ci, Doamne, miluiește-ne și Doamne, iartă-ne. Doamne, iartă-ne. Doamne, iartă-ne. Pocăința, păi Fiul lui Dumnezeu vine să ia asupra lui păcatul lumii, adică nu păcatul lui, cel fără de păcat, ia un păcat străin și noi care suntem parte, deci orice gând rău, orice judecată, orice vorbă rea, orice invidie, orice răutate, nu mai vorbesc păcatele mai mari, toate contribuie la rău obștesc. Toate contribuie la atmosfera negativă obștească. Îți aport negativ la tot ce este negativ. Deci să nu ne considerăm ca cei fără de păcat și să ne grăbim repede să ridicăm piatra și să lovim, uitând că și noi suntem cu propriile noastre boacăne mai mici, mai mari, mai mărturisite. Dar cum zicea la un moment dat părintele Rafael, ucenicul părintelui Sofronie, în țară e cunoscut mai mult ca Rafael Noica, dar el e Răzvan Noica sau părintele Rafael. Rafael Noica nu există. Nici Siluan Șpan nu există. Există numele de botez și de familie și numele de monah care nu are nume de familie. N-are. E ucenicul cuiva sau de la mănăstirea Cutare. Nicodim Aghioritu, Siluan Atonitu. Nu Siluan, nu i-a spus numele de familie din Rusia. Deci, care zicea, stați că am luat-o un pic, am făcut paranteză și am luat-o pe alături. iertați-mă, Părinte Ciprian, ajută-mă un pic, că cred că am aici pierdut firul și cer iertare.
Nici eu nu mai știu ce, în sensul că vorbeați despre Părintele Rafael, că ar fi zis ceva legat de judecată, cred că, ucenic al Părintului Sofronie.
Da, da.
Cred că legat de judecata asta a unora față de alții. Nu știu.
Da, în fine, pot să-mi aduc aminte. Cer iertare, am divagat. Dar o să revină, probabil. Da. Judecata asta și tot demersul acesta al nostru, el ori urmează calea Domnului Hristos, care n-a căutat a sa plăcere, care binele nostru l-a căutat. Ori ea este ca lumea. Și în măsura în care noi înțelegem lucrul acesta, în aceeași măsură reușim să ne și eliberăm și să ne și pocăim. Da, că era vorba de pocăință, era vorba de pocăință. Domnul își asumă neajunsurile noastre, fără de păcat fiind. Deci dacă eu sunt cu păcat, îmi asum neajunsurile celorlalți. Și numai în felul acesta, până când ajunge omul la conștiința Adamului întreg, conștiința în care eu, pentru rătăcirea tuturor fiilor lui Adam, care sunt miliarde de fii al lui Adam, care nu știu că Adam cel nou a venit să răscumpere, care nu știu că Dumnezeul nostru ne așteaptă să ne întoarcem mai mult decât Tatăl pe Fiul risipitor. Și pe fiecare cu drag vrea să ne primească. Și atunci, altfel e perspectiva noastră. Ea începe să se îndulcească, să se îmbuneze, să se însenineze și să nu se înnoureze în continuu. Mă uitam la o filmare de la un concert de colinde a unor tineri studenți, nu de la voi, de la Cluj. Din altă parte, în fine, nu intru acum în detalii, și mă uitam la cei care urmăreau acel concert în 2020, anul trecut. Parcă asistau la o slujbă de mormântare, da? La care, după cum se obișnuiește prin Ardeal, se spune întristată asistență, jalnici ascultători. Deci era ceva? Mi-era milă de ei. Deci mi-era milă de cei din... Și ei pe scenă încercau să mai și ziceau ceva, erau și niște dialoguri, era o chestie frumoasă, adică aduseseră ca o familie, chiar o familie de prieteni din copilărie, și soțul și soția prieteni din copilărie, care îi întâmpinau pe cei care cântau și așa mai departe și încercau să mai facă și o șote, ceva. Deci nici măcar nu zâmbeau cei din sală, deci nu știu. Dar asta arată, vezi, duhul întristării, care e unul din duhurile pe care în mod deosebit introduce alături de cele șapte păcate, așa zis, capitale, Sfântul Ioan Casian cam bântuie și trage concluzia Părintele Arsenie Boca, zice, Părintele Arsenie de la Prislop, zice, un creștin trist e ca un creștin cu luminile stinse sau o casă cu luminile stinse. Sau zic francez, zice, un chrétien trist, c'est un triste chrétien. un trist creștin. Așa, poate mă opresc la asta. Cer iertare, da, că am pierdut firul. Vreau să zic ceva de la Părintele, dar poate mi-aduc aminte.
O întrebare mai actuală. Da. Cum ne putem încrede în autorități că ne vor binele prin măsurile luate în aceste vremuri pe seama pandemiei? Putem avea încredere în autorități, în tot ceea ce ne transmit, în tot ceea ce ne învață?
Dragă, Sfântul Pavel zice un lucru. În timpul în care autorităților nu dădea recomandări, sanitare, ci îi persecutau pe cei din categoria lui, adică pe creștini. Zice două lucruri. Unu, zice toată stăpânirea este de la Dumnezeu. Doi, faceți rugăciuni pentru toți oamenii, pentru cei în care sunt la o cârmuire, pentru ocârmuitori, ca într-o liniștea lor pașnică și liniștită viață să viețuim în toată bunăcinstirea și curăția. Deci reacția noastră, dacă vrem să reacționăm ca și niște creștini, nu ca niște democrați. Democratia din limba greacă, dimos sau demos, cum se transcrie literal așa, erasmic, înseamnă puterea poporului. Da? Dar noi zicem la liturghie că a ta este împărăția și puterea și slava. Vasilia Cheidinamis Cheidoxa. Dar în al doilea ecfonist de la liturghie, că a ta este stăpânirea, Kratos. Și a ta este împărăția și puterea și slava. Al doilea ecfonist de la liturghie. Al doilea ecfonist, de la prima ectenie mică. Da? Înseamnă că noi prin prisma lui Dumnezeu vedem lucrurile. Și prin prisma lui Dumnezeu primim realitatea în care trăim. Realitatea în care trăim. Știți? Unele lucruri zicem, păi, îs cauze omenești. Dar răul din lume este și răul meu. Și dacă asta a venit peste noi, pe noi ne învață cel puțin părinții, sfinții noștri părinți, cum învăța Părintele Arsenie pe un bilet pe care, de fapt, îl scrisese acolo și cineva l-a copiat, că așa a apărut, a trecut, a intrat în să fie public biletul respectiv, zice printre altele, zice și ziceți după mine, zice dacă vine cazul peste voi și cu tare, ziceți așa ne trebuie, pentru păcatele noastre pătimim acestea. Asta nu înseamnă masochism spiritual. Înseamnă conștientizare realistă și asumată și matură și senină. Că noi avem, de ce senină? Că avem nădejde că dacă noi facem lucrurile lui Dumnezeu, noi creștinii trebuie să facem lucrurile lui Dumnezeu. Nu să așteptăm nici guvernul, nici cu tare să facă lucrurile lui Dumnezeu. Noi facem lucrurile lui Dumnezeu. Treaba noastră este să zicem, Doamne, iartă-ne, miluiește-ne, luminează-ne și dă-ne înțelepciune să înțelegem ce este cu rost și ce nu este cu rost când e vorba de niște alegeri concrete. Ce este nou mântuitor și ce este păgubitor pentru viața veșnică. E foarte important asta. Dar faceți rugăciuni, zice, pentru toți oameni. Doamne, ajută-ne și luminează-ne. Că punctul în care a ajuns lumea și în care a ajuns și chiar noi și realitatea în care noi trăim, el în parte din această realitate se datorează propriilor noastre păcate, propriilor noastre proaste alegeri lăuntrice și nu numai. Și nu criticarea, judecarea, învinuirea celorlalți și a realității și a ordinii sociale duce la vreun rezultat. Și creștinul nu... Știți ce scria un părinte undeva, zice creștinul, mentalitatea creștinească în Duhul lui Hristos nu include nici manifestații, nici proteste, nici... Nu creștinul, pe Domnul nu am văzut, Domnul putea să organizeze și răzmerițe și împotrivire, să toți miile de oameni ăia care au mâncat pâine de la el, dacă zicea mergem cu mine acum și dăm jos tot în Ierusalim. Păi mergeau, erau 5.000 de bărbați. Mă, bărbați erau 5.000. De ce să temeau, să temu și Pilat de el inițial? Că o fi auzit și el că sunt mulți și Irod. Ce era curios să știe, să vadă, așa mai departe. nu-i duh creștinesc, protestele, reacțiile, chestiile, petițiile, inclusiv pe internet și nu știu ce chestii. Mi se par, în primul rând, așa de slabe și nu duc la nimica deosebit. Pe de altă parte, noi, asta arată cât de puțină încredere avem în Dumnezeu. Iertați-mă, am spus la început și repet acum, punctul nostru nevralgic al creștinilor este că noi nu suntem sare pentru pământul ăsta. Noi suntem aluatul care dospește frământătura aceasta de miliarde de fii al lui Adam din lume. Noi suntem, zice, la un examen de actorie, zice că Dem Rădulescu i-a spus la un candidat, fă ca brânza. Respectivul se pune pe jos și se întinde și stă și nu zice nimic. Și îi spune Dem Rădulescu la un moment dat, care era în comisie, erau încă 2-3 actori, ce faci? Păi fac ca brânza. Și ce stai acolo? Păi aștept să mă împut. Deci, noi nu suntem brânză. Noi suntem fiii celui preanalt. Suntem fiii Dumnezeului celui viu. Suntem, cum zice Sfântul Siluan, pui de vulturi. Și suntem chemați să fim ca vulturii duhovnicește, nu ca pui de ogradă, ca să nu zic de gostat, care stau în ograda lumii acesteia și ciugulesc tot ce li se servește pe jos și nu mai au perspectivă verticală. Noi suntem cuprinși și robiți de perspectiva asta orizontală și suntem forfecați în înțelegerea și în trăirea noastră de toate aceste informații contradictorii cu care vă împuie capul când ai deschis internetul, te-a făcut zob, când ieși de acolo ești năuc. Suntem la îmbătaia frecvenței acestor chestii datorită faptului că perspectiva noastră verticală nu prea există. Perspectiva verticală te ajută să stai deasupra realităților acestora care îți ale lumii. V-am scos pe voi din lume, nu mai sunteți lume. Noi nu suntem ca lumea și nu suntem chemați să fim ca lumea. Da, vrem să facem ceva bun, să plângem cu pocăință pentru starea lucrurilor în care ne aflăm, care se datorează păcatului, nu se datorează cutărui sau cutărui sistem, autorități, chestii, trestii. Astea sunt numai niște realități, cum să spun eu, incluse în realitatea în care suntem noi. Dar schimbarea aia nu vine de acolo. Păi așa cum un guvern nu poate decide timpul probabil și nu poate să decide că o să fie frumos și pandemia se oprește și de Crăciun va fi frumos, timp frumos, soare și 20 de grade, tot așa nu putem să așteptăm ca lucrurile și schimbarea stării în care se află lumea, neamul omenesc și, uite, neamul nostru în cazul de față sau țara noastră, sau decât punând umărul la schimbarea lăuntrică a fiilor lui omului în fiii lui Adam. Pardon, a fiii lui Dumnezeu. Fiii omului să devină fiii lui Dumnezeu. Da. Deci asta e toată chestiunea, înțelegeți? Da. Dar bine, asta este poate ceva o nebunie, că noi trebuie să reacționăm, că trebuie să facem nu știu ce. Eu cred că asta e reacția creștinilor. Să pun jos și zic, Doamne ajută, și Doamne miluiește, și Doamne păzește.
Da, așa e, dar când e vorba de noi înșine, problema care o ridică câțiva este, dar totuși, de exemplu, am îndoiel legat de vaccinul copiilor. Pot să expun pe copii la chestia asta că eu nu am odihnă, nu am pace, cu liniște, numai pentru că sunt îndemnat de autorități. În situația asta, ce poți face?
Deci în situația asta, frate sau soră, cine pune acolo, te rogi și zici, Doamne, luminează-mă cu pace, cu liniște, ce să fac? Alegerile acestea sunt alegeri foarte personale și în ce privește propria persoană și mai ales când e vorba de copii, de proprii copii. Și ceea ce înțelegi cu pace, cu liniște, cu încredere, cu așezare lăuntrică, aceea poți să urmezi liniștit. Mijloacele pe care lumea aceasta ni le pune ca soluție în situația în care ne aflăm, ele sunt marcate de omenesc. Sunt marcate de omenesc, sunt marcate de limitarea omenească. Deci, noi nu ne raportăm la ele ca la realitățile dumnezeiești. Dar cerem de la Dumnezeu și întrebăm pe Dumnezeu ceea ce am pierdut, unul din obiceiurile pe care noi le-am pierdut. Doamne, luminează-ne ce să facem, cum să facem în situația dată. Pentru că există un risc.
O altă întrebare.
Informațiile n-am terminat.
Nu, mai iertați.
Există un risc. Noi o intrat pe linkul acesta pe platforma voastră persoane care nu au fost, nu-s de-ai voștri sau ce se întâmplă? De ce sunt mesaje pe chat care sunt în spaniolă și...
Da, acum mai încercăm să-i scoatem pe rând, ne pare rău.
Da, da, nu trebuie să intre. Nu ne trebuie neapărat să și iasă, nu trebuie să intre. Dacă intră, trebuie să fii mai vigilenți un pic. În fine, deci există un risc. Știți care e riscul? Că perspectiva noastră în toate problemele care au fost acum și care s-au focalizat așa de mult pe pericolele privitoare la sănătate și când e vorba de sănătate ne temem de moarte, au adus perspectiva noastră și abordarea noastră prea la orizontală, prea pe trupesc. Lupta noastră, zice Pavel, nu este cu trupul și cu sângele, adică cu trupescul, cu omenescul, ci cu puterile, cu stăpâniile, cu turnurile, cu răutăți, cu duhurile răutății care umblă prin văzduhuri. Să nu cumva să ajungem să ne temem, cum zice Domnul, de ale trupului mai mult decât de cele duhovnicești. Zice Domnul, nu vă temeți de cei ce omoară trupul, ci temeți-vă de acela care după ce omoară trupul poate să arunce sufletul în ghienă. Am ajuns să avem niște frici care sunt foarte trupești, foarte omenești și care într-un fel securitatea noastră fizică, trupească, sănătate și așa mai departe, că sănătatea e mai bună decât toate, ne fac să uităm câteodată că sănătatea nu-i garanție nici pentru veșnicie și nu-i garanție nici că suntem oameni cuminți. Îmi spunea cu durere în suflet un părinte la care o mamă disperată a venit să se roage pentru fiul ei care la 20 ceva de ani a avut un accident de motocicletă și și-a frânt genunchii. Erau fracturați genunchii cu multiple fracturi la nivelul rotulelor și a tibiilor. Și s-a rugat părintele și a cerut celor mai rugători acolo, și femei mai în vârstă și așa, dar și persoane care sunt mai rugătoare, care vor să se roage pentru fratele acesta. Și s-au rugat. Și fratele acesta și-a revenit și a scăpat, se punea problema și să fie amputat cel puțin unul din picioare. Face reeducare, își revine pe picioare, deci s-au făcut niște operații acolo așa foarte delicate ca i-au pus rotulele ca niște plăsuțe așa de metalice ca să țină acolo. Își revine omul, după ce trece ceva vreme, aude părintele că respectivul l-a lovit cu picioarele și l-a făcut praf, l-a mutilat și l-a băgat în spital pe un consătean de-al lui. Știți, eu am văzut de 27 de ani de când slujez la altar multe pomenice și multe indicații prețioase date Dumnezeului celui viu, inclusiv cu privire la sănătate. Sănătate, 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 sănătate. Doamne ajută-i, darul lui Dumnezeu nu îl pune în pericol nici în ce-i privește pe ceilalți, nici pe noi înșine. Nu ne băgăm cu capul înainte și ne expunem în mod irresponsabil. De acord. Dar dacă noi rămânem, perspectiva vieții noastre este să trăim liniștiți și să murim sănătoși, dar patimile noastre să nu se schimbe, viața noastră, căderile noastre să nu se pocăiască și noi să ajungem să fim doar oameni de treabă pe care nu ne caută poliția, înseamnă că n-am înțeles nimic sau mai nimic din pogorârea la noi a lui Dumnezeu și întruparea lui Dumnezeu. Înseamnă că cel care a venit și a însușit firea omenească ca noi să ne îndumnezeim, au venit, iarăși va să vină cu slavă și va căuta și greu va găsi pe cineva care să-l aștepte sau, cum zice în Evanghelie, oare va mai găsi credință fiului omului când va veni pe pământ? Deci eu cred că în punctul ăsta ar trebui să ne gândim un pic mai bine și după aceea sau din perspectiva asta să abordăm deciziile pe care trebuie să le luăm în cazurile concrete, cu vaccinurile, cu măsurile care se iau și așa mai departe și înainte de a, cum să spune, de a spune pe seama altora neajunsurile din viața noastră înainte de a ne fi pocăit noi înșine pentru noi și pentru ceilalți. Eu cred că dacă mă pocăiesc pentru mine și asum neajunsurile celorlalți la toate nivelele și din toate privințele, eu cred că sunt pe calea lui Dumnezeu. Cred. Și nu văd pe Domnul Hristos nici arțăgos, nici luându-se în gură, nici cu Pilat, nici cu Irod, nici cu Sinedriu, cu cărturari și farisei fățarnici, da. Dar totuși a venit să ne dea viață, o viață care e mult mai presus decât viața firească, care și trupească și care inclusiv dă sens viețuirii trupești și preface prin har trupul și sângele acesta al nostru, încât să despătimește și să curățește și moștenește veșnicia, recapătă nestricăciunea pe care a pierdut odată cu căderea. Am pierdut și nestricăciunea și am pierdut și veșnicia atunci. Chiar dacă nu ne dăm seama ce înseamnă. Dar vă spun sincer, trupul care se duce în mormânt, cred că nu depinde în împărăția lui Dumnezeu nici dacă a fost contaminat sau nu cu coronavirus, nici dacă a fost sau nu vaccinat. Nu cred că depinde. Nu este. Și de asta tot ce intră în planul mântuirii, inclusiv chestiunile, alegerile privitoare la sănătate, trebuie puse înaintea lui Dumnezeu. Închei chestia asta, că se lungește răspunsul ăsta prea mult. Zice că Părintele Sofronie, cuviosul Sofronie, a fost pus într-o situație la un moment dat, când a fost foarte bolnav, după ce plecase din Atos, a ajuns la Paris și era foarte bolnav, a și fost operat de stomac și s-a tăiat două treimi din stomac. Nici nu știa dacă își mai revine vreodată stomacul să funcționeze normal. Nici nu prea revenit el complet, că până la sfârșitul vieții că a mâncat așa pe ciupite. Dar a fost pus în situația să primească sânge, să primească transfuze de sânge. Și mulți s-au rugat să înțeleagă dacă să primească sau nu. sânge. Și până la urmă a ajuns la concluzia că să accepte să primească sânge. Dar a mărturisit ucenicilor lui mai apropiați că i-au trebuit cel puțin 6 luni de zile ca să se elibereze de mișcările, trăirile, noi neavute până atunci, pe care s-au asociat în sângele primit de la alte persoane, cu alte trăiri, cu alte... Dar a asumat treaba asta. Unul asumă să primească transplant din altă parte, altul asumă faptul că Domnul îl cheamă, mai ales când e vorba de transplant de inimă. Dacă inima nu mai funcționează, nu mai funcționează. Unul vrea transplant, dar trăiește cu inima altuia și trăiește trăirea altuia. Cum zicea o bătrânică, soția unui bătrân care a făcut transplant de inimă, că după ce s-a întremat un pic, a început să-i scrie niște poezii și niște poeme de dragoste de care nu o văzutea niciodată. Și s-a dus destul de neliniștită la doctor și spune: domnul doctor, nu știu ce se întâmplă cu soțul meu, că ne cunoaștem din copilărie, el niciodată nu mi-a scris un bilet de dragoste și de acum, de ceva vreme, după ce și-a mai revenit, îmi scrie în fiecare zi niște poeme foarte frumoase, deosebite, dar parcă nu el. Nu. Doctorul, fără să zică nimic, pentru că există confidențialitate cu privire la cine donează, cui donează, deci nu se cunosc oamenii între ei, trimite totuși, ia legătura cu, încearcă să dea peste cine, de unde a venit această inimă, și primește prin intermediar un volum de poezii de la persoana de la care venise inima, care erau exact în același stil în care acest bătrânel îi scria după transplantul de inimă bunecuței lui. Sau altcineva care era iubitor de muzică, cum se numește din asta, hip-hop și, în fine, muzică din asta modernă și, nu știu cum, nu-mi vine acum, cum îi zice la stilul ăsta care e mai mult vorbit, așa, mai mult...
Rap.
Rap, da, rap. Are transplant de inimă și vin prietenii la el după ceva vreme și hai să ne punem ceva muzică și aud la el că asculta, nu știu ce, simfonii, chestii, Schubert, Bach, în orice caz, multe concerte de vioară. Și el le spune cu surpriză, ăștia rămân blocați, ce faci, dar nu ne pui prietenii lui de lor de rap și de hip-hop și de din astea? Și el zice, nu, dar zice, nu mă mai interesează chestia asta, zice, chiar nu mai place, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, dar nu mai suport, mi se pare prostia aia. Dar eu, în plus, eu, nu numai că îmi place muzica asta simfonică, recunosc ce este acolo. Și zice, și noaptea visez. Așa, la fel, se face cercetare și se descoperă că inima provenea de la o persoană care era cânta la vioară, care era un virtuos, care făcea concerte și așa mai departe. Deci, știți, realitățile lumii acesteia sunt foarte complexe. Și atunci e foarte important să înțelegem mereu care este voia lui Dumnezeu, care e gândul lui Dumnezeu. Aceasta riscă să ne facă din ce în ce mai nepopulari, pentru simplu fapt că nu suntem nici cu unii, nici cu alții. Că dacă până și în obștea creștinească începem să facem separații între cei care sunt așa și cei care sunt așa, cei care înclină într-o direcție, cei care înclină în alta, și nu înțelegem că cu toții suntem chemați de același Dumnezeu care ne iubește la fel de mult, personalizat, dar care așteaptă măcar ca unii dintre noi să luăm pe calea Lui, să îmbrățișăm calea Lui, care e calea crucii, care e calea, e o cale incomodă. Da, ne vom risca, riscăm să fim între ciocan și nicovală. Și cei care sunt de orientare să ne tragă, să aibă impresia că suntem trădători, că nu suntem de partea lor, și ceilalți idem, că dacă nu suntem de acord cu ei, înseamnă că neapărat suntem în cealaltă variantă. Și dacă noi vrem să fim ai Domnului și numai ai Domnului și să nu ne însușim alte mandate, alte idei, alte ideologii, alte, să ne luptăm pentru altă cauză decât veșnicia, mântuirea și despătimirea mea personală și asemănarea cu Domnul Hristos, cel blând și smerit cu inima, care pentru noi a pătimit și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri, ce putem să facem?
Da, preasfinția voastră.
Da, iertați că mă lungesc.
Problema, înțelegem ce a zis și suntem de acord, e foarte fin înțelegerea pe care încercați să ne o dați și trebuie să ne înălțăm ca să o înțelegem. Dar problema multora, și văd aici întrebări, bine, așa este, dar de unde ne dăm seama că zice să ne rugăm și să ne spună Dumnezeu sau să avem, să primim de la Dumnezeu răspuns? Cum știm noi că răspunsul Dumnezeu și nu e cine știe ce conștiință falsă a noastră sau gând al nostru sau gând,
deci,
al diavolului?
Deci uitați ce zice Sfântul al cărui ocrotitor, care e ocrotitorul meu, da? Sfântul Siluan. Zice, tot creștinul ar trebui în toate cele să întrebe pe Dumnezeu care este voia Lui, în toate deciziile pe care le ia, cu atât mai mult când sunt decizii importante. Și ar trebui să facă liniște în sufletul lui și să dea la o parte din mintea lui tot felul de opinii și așa mai departe, să stea înaintea lui Dumnezeu și să se roage cu sinceritate, Doamne, iartă-mă pentru ce ți-am greșit și arată-mi care este voia Ta. Și luminează-mă care este voia Ta. Zice, și Dumnezeu învață sufletul și călăuzește sufletul care îi se încredințează, că ne întoarcem la pe noi înșine și unii pe alții, adică și părinții pe copii și pe toți cei din jurul nostru, și toată viața noastră înseamnă cu toate aspectele și detaliile și neliniștile și speranțele și aspirațiile și prăbușirile și căderile ei, etc. lui Hristos Dumnezeu să predăm, adică să punem mâna Domnului. A, zice, noi, știți care e problema? Noi sărim etapa foarte repede, etapa care e partea noastră, și sărim la partea lui Dumnezeu. Cum Dumnezeu ne va spune nouă ce să facem? E treaba lui Dumnezeu, nu e treaba noastră. Partea mea este să am încredere în Dumnezeu că Dumnezeu o va face. Sfântul Siluan zice, dar pentru smerenie, adică ca să nu mi-o iau în cap și mai ales ca să nu iau razna, că noi suntem candidați la luată pe miriști și pe alături foarte ușor, este după ce te-ai rugat, du-te și prezintă cu pace ce este în inima ta și roagă-te lui Dumnezeu ca El să lumineze pe duhovnicul tău ce să facă. O să-mi spune Părintele Ciprian acum că eu arunc la patata bolente, cum se spune în italiană, adică cartoful fierbinte, le arunc mâinile lui. Duhovnicul nu este dătător de, și noi duhovnicii nu suntem chemați să luăm decizii în locul dumneavoastră, în locul părinților care trebuie să își pun întrebarea ce să facă cu copiii lor. Dar putem să vă spunem încă o dată același lucru. Întrebarea pe care o pun lui Dumnezeu și o pun și pentru mine și pentru ceilalți și mă rog și eu și să ne rugăm cu toții și atunci rugăciunea tuturor ajută tuturor, este, Doamne, ce este nouă mântuitor în situația dată, în concret? Ce este nouă mântuitor? Ce mă face să fac un pas înainte de mântuire? Că știi că mi-e frică de asta, Spuneți, spune Domnului toate fricile tale. Doamne, mi-e frică și de asta, mi-e frică și că nu înțeleg, mi-e frică pentru copilul meu, mi-e frică din tot ce aud, toate tot felul de idei care vin, care spun ce e periculos, că e periculos, că cu tare, că conține cu tare, că nu conține cu tare. Luminează-ne ce se face. Luminează, nu se poate. Deci aici e chestiunea, aici ne dăm examenul de credință. Noi imediat trecem pe teorie și pe argumente și contraargumente. Credința este dincolo de argumente și de contraargumente. Încredințarea celor nădăjduite, adică eu am încredințare pentru ce nădăjduiesc, că Domnul îmi va spune, și dovedirea lucrurilor celor nevăzute, adică Dumnezeu, așa zice Sfântul Pavel, lui Timotei, nu? Dumnezeu mă va lumina pe mine, pe celălalt, dar cum recunosc ce este gândul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu? În principiu, vă dau răspunsul începând de la sfârșit. Tot ce nu este de la Dumnezeu este dătător de stres, neliniște, tulburare, neîncredere, agitație, stare, corespunde la o stare care este de nepace, de nebine. Tot ce este inspirat de la Dumnezeu aduce în suflet încredere, pace, liniște, seninătate. Și nu mai sunt dubii. Problema este că mintea noastră ne minte. Mintea minte. Pentru că este o minte nepocăită, nesmerită. Sfântul Siluan zice că prima cauză pentru care suferim în lumea aceasta este că nu ne smerim și mintea nesmerită nu primește har. Împiedică lucrarea harului în înțelegerea, în trăirea și în gândirea noastră. Asta e problema. Noi nu avem încredere în Dumnezeu. Noi nu avem încredere că Dumnezeu, sau hai să avem încredere că Dumnezeu, este să pun pe situație. Dumnezeul nostru a fost însoțit poporul lui ales, că acum noi ne socotim poporul ales și ne recunoaștem ca popor ales al Dumnezeu. L-a însoțit prin pustie 40 de ani. De ce a rătăcit? Ca să facă 200 de kilometri sau nici atâta, sau era și mai puțin, din Egipt în Țara Sfântă, poporul lui Dumnezeu. De ce i-a rătăcit pe acolo? Pentru necredința lor. A murit o generație, chiar două, cum erau atunci, că trăiau mai puțin oameni. Două generații au murit. Ca să ajungă cei care își pun nădejdea în Dumnezeu, care își pun nădejdea în a chema numele Domnului Dumnezeu. E o probă a credinței acum ce facem noi, să știți. Și cu situația de sănătate, cu problemele astea care sunt, e proba credinței noastre. Avem alternativa să ne luăm după toate chestiile și principiile lumii astea, inclusiv cele bune, sau să mergem pe mâna lui Dumnezeu, care s-ar putea să vă dea un răspuns neconvențional. Dar problema la ora actuală nu este to be or not to be, cu vaccin sau fără vaccin. Este sunt în gândul lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu sau nu. Percep și primez voia lui Dumnezeu sau nu.
Da, mai este o problemă aici și aș fi bucuros să o puteți descălci.
Da,
eu primez voia lui Dumnezeu, să presupunem că nu. Mi se transmite cumva sau o primez de la duhovnic sau am eu liniștea să nu fac chestia asta. Dar altul la un alt duhovnic sau sfatul altui duhovnic este să da cu alt copil. Și în momentul acela nu mai am încredere, nu mai știu, poate n-am ales bine, începe tulburarea. Ce trebuie să fac în condiția asta? Când mă compar cu alții și văd că și alții merg pe calea credinței, dar au primit alte răspunsuri.
Da. Scuzați, mi-am închis camera doar să beau o gură de apă, dar nu mai pot să o redeschid, trebuie să mi-o deschidă din studio. Dacă mi-o deschide organizatorul, că zice că acum vreau să redeschid, dar nu mi-o mai dă, zice, imposibil să scoacă, trebuie să mi-o deschidă fratele de acolo. Dacă nu vorbesc și fără ea, că nu-i problema. Voia lui Dumnezeu e mult mai personală decât... Voia lui Dumnezeu e mult mai personală decât... ne închipuim noi. Dumnezeu ne știe și credința și necredința. Știți cum să roagă Tatăl Fiului Lunatic? Doamne, crede, Doamne, ajută-ne credinței mele. Adică a fost sincer omul. prea vine să cred. Și noi suntem așa de credincioși de nu ne vine să credem că Dumnezeu poate să lucreze cu toate. Deci, sincer, mie, eu n-am o frică nici o frică anume cu privire la acest virus sau la alt virus care bântuie peste tot. Nici cu privire la un vaccin sau alt vaccin. Da, sunt vaccinuri asupra cărora sunt semne de întrebare mai mari, alții mai mici. De ce? Pentru că cele ce intră în trup, cu trupul se vor stinge la mormânt. Cele ce intră în trup cu semnul crucii peste ele, ca și alimentele care sunt pline de poluanți, ca și peștele care e plin de mercur și apele, deci 70% din apele active sunt pline de tot felul de metale grele, aerul e plin prafuri subtile, se numesc acum, polveri sottili, se numesc în italiană, care sunt de la mașini, de la toate chestiile astea, de la care se deteriorează și corodează și monumentele și așa mai departe. Deci, noi dacă focalizăm acum o chestie pe și totul se reduce la to be or not to be, vaccinat sau nevaccinat, bolnav sau nu știu ce, înseamnă că noi, repet, am pierdut din vedere faptul că Domnul este cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor și că grija principală pentru noi este să ne vitaminizăm sufletește, hrănindu-ne nu numai cu pâine, ci cu cuvântul, tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu, împărtășindu-ne cu trupul sângele lui Hristos, chemând, nădăjduindu-ne a chema numele Domnului Dumnezeu, folosindu-ne de mijloacele care înseamnă rugăciune, pocăință, spovedanie, un de lemn sfințit, să ne ungem cu el spre a tămădui toată boala și toată neputința și bând apă sfințită în fiecare dimineață. Că la unul este o alegere. Păi da, nici medicul nu dă remediu la doi bolnavi în același fel. Unul are sistemul imunitar mai puternic, altul mai slab. Și dacă noi ne închipuim că ne culcăm pe ureche dacă va trece pandemia asta, da? Și va trece cu ajutorul Domnului, poate să treacă într-o clipă și să hotărască Domnul că se oprește, cum s-a mai întâmplat în istorie. Noi înseamnă că gata, nu mai murim? Sau ce? Care e concluzia? Știți, la un părinte duhovnicesc s-a dus o persoană cu cancer și a cerut binecuvântare să se roage și așa că, uite, are cancer și destul de avansat. Și cu ajutorul Domnului s-a vindecat, adică, nu, așa au zis medicii. Și scrie să mulțumească părintelui respectiv. Și părintele respectiv îi răspunde, bine, ai revenit printre muritori. Cancer, moarte. Păcat, moarte. Noi suntem conștienți că păcatul este dușmanul, nu numai al sănătății, e dușmanul libertății. Toată lumea se vaită acum că libertatea e redusă și nu știu ce. Păi Domnul zice, tot omul care săvârșește păcatul, rob este păcatul. Noi nu înțelegem că lupta noastră a fost adusă și este adusă în momentul de față numai în plan orizontal, omenesc, trupesc, de sănătate trupească. Și noi nu înțelegem că prioritățile noastre sunt la ora actuală sunt obturate, sunt paravanul ăsta nu ne lasă să vedem că lupta noastră e pe alt plan și că prioritățile noastre sunt în altă direcție. Cu sau fără boală, cu sau fără contaminare, cu sau fără vaccin, care sunt niște elemente auxiliare. Da, ăsta e adevărul. Da, la un fiu duhovnicesc, cum s-a dus la, s-a întâmplat la, cred că la Ava Paisie, era ucenic Pimen și erau ucenici și alții. Și Pimen când se duce la el, Ava, ce să fac când vin gândurile? Zice, lasă gândurile să intre în inimă și luptă-te cu ele. Vine altul și spune, nu lăsa el să intre gândul. Cum vine, alungă-l cu numele Domnului. Să duce Paisie înapoi la, Pimen la ava paise, ava paise. Cum adică? Mie îmi spui una și lui îi spui alta? Și ava paise zice, păi zice, Pimen, ție ți-am vorbit ca mie, ți-am vorbit ca sufletului meu. Dar la fratele, dacă e spus să lasă gândul să se lupte cu el, îl doboară. Deci, eu înțeleg când ești legat, când ai copii, trebuie să fii legat într-un fel aproape trupesc, sentimental, sufletesc, ești legat foarte tare și ți-e teamă, bineînțeles, și iei decizii pentru el. Dar totuși, inclusiv pentru copiii noștri creștini, care de când au fost botezați, nu vă supărați tați și mame, ei îs copiii întâi al lui Dumnezeu și după aia să ai voștri, primul, prioritatea pentru ei și prima responsabilitate pe care o aveți este să se mântuiască. Nu să... Da, bineînțeles, eu, să nu fiu înțeles greșit, eu nu zic, sănătatea n-are nicio importanță, dar Domnul zice, nu vă îngrijorați ce veți mânca, ce veți bea, cu ce vă veți îmbrăca, și căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Asta nu e o teorie. Teoriile sunt acelea care vă fac să vă neliniștesc la ora actuală. Deci luați aminte ce vă neliniștește, ce nu vă lasă să dormiți și să știți că acelea au în spate lucrarea și energia vădită prin tulburare, agitație, nesomn, obsesiv a altcuiva decât al lui Dumnezeu cel viu și a Duhului Sfânt, al Duhului Adevărului. Și întâi, mai bine ziceți, Doamne miluiește, de 50 sau de 100 de ori, cu pace, cu așezare, ca să vă liniștiți, și după aia reabordați problema altfel. Mutați, schimbați-vă rețeaua. Sistemul de sistemul, lungimea de undă pe care noi ne aflăm, de ea depinde și ne convertește informația într-un fel tulburător. Înseamnă că trebuie să caut altă lungime de undă. Și lungimea de undă a lui Dumnezeu, a Harului, mă racordez la un Sfânt Părinte, mă racordez la Scriptură, mă racordez la un psalm, mă racordez la ceva care mă ține pe o lungime de undă mai sănătoasă, mai vie, mai... Și nu mă lasă să rătăcesc. Că acestea sunt tot niște bătălii și niște discuții și niște contradicții care au ajuns până în sânul obștii creștinești și la preoți și la monași și la bietul popor, dacă rezultatul este scindare, este învrăjbire și tulburare, înseamnă că lucrează vrăjmașul acolo și înseamnă că trebuie să fim atenți, să nu intrăm într-o echipă sau alta, ci să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte că, cum zice Pavel, zice: răscumpărați vremurile, că zilele viclene sunt, ar fi tradus ponira. Viclene sunt sau rele sunt. Și nu trăiți ca cei neînțelepți, ci ca cei înțelepți, deosebind care este voia lui Dumnezeu.
Mă bucur că s-a ajuns la cuvintele acestea. De ce? Foarte mult. Bine, și pentru ele în sine ca folos, dar și pentru că așa se explică de ce unii oameni care hotărăsc ceva, sfătuiți de Dumnezeu, întrebând pe Dumnezeu, aflând de la Dumnezeu cumva cum să facă, nu îi judecă pe ceilalți oameni. Și adică nu dau în cap cu părerea lor la toată lumea și spun că ceilalți sunt toți înșelați, ceea ce se întâmplă în foarte multe situații. Da. Iar cei care nu fac asta sunt socotiți niște pămpălăi, adică ei știu adevărul, dar uite, nu-l spun, nu-l proclamă, nu-l ridică în vârf de băț. Și mă bucur mult că a spus lucrurile acestea, adică să respectăm lucrarea lui Dumnezeu cu fiecare și noi să ne facem lucrarea noastră.
E foarte important să înțelegem că în măsura în care eu respect alegerea celui de lângă mine, mi se respectă propria libertate. Chiar dacă cei care sunt înverșunați nu respectă nicio libertate. Ei nu-și dau seama că înverșunarea, chiar și pe motivul adevărului și pe temelia ideologică a adevărului, ea nu este în Duhul adevărului și în Duhul lui Hristos. De ce? că nu respectă libertatea celorlalți și că emite judecăți de valoare și pune etichete și împarte oameni în categorii. Domnul Hristos zice, a mea este judecată. Dar ne spune celor care vrem să-i urmăm că urmarea lui nu este presărată cu floricele și cu petale. E presărată cu suferință, e presărată cu împotrivire. Tot cel ce voiește să trăiască cuvios în Hristos, zice Sfântul Pavel, va fi prigonit. Măcar, cum să spunem, măcar viața mea să-mi fie grea, cu împotriviri, cu reacții, cu nu știu ce, în alegerea mea, în duh de libertate. Și nu în partitism în care mă pun de poziția ălor care sunt cu asta, contra la asta. Dacă s-a lui Hristos, nu sunt pentru și contra. Domnul meu, Domnul și Dumnezeu și Stăpânul vieții mele, e al tuturor și mă iubește și pe mine ca și pe ceilalți. Și eu mă raportez la ceilalți ca la cei pe care Domnul îi iubește ca și pe mine. Și împreună pătimește cu fiecare dintre ei în proastele lor alegeri. Proasta alegere a celuilalt pentru mine e un motiv să zic, Doamne, luminează-l, iartă-l, călăuzește-l, păzește-l. Nu-l lăsa să rătăcească până în sfârșit. Că Dumnezeu până în sfârșit caută pe fiecare să-l recupereze, așa cum a făcut și cu tâlharul, cum a făcut și cu Sfânta Maria Egipteanca și cu atâtea și atâtea cazuri, știute și neștiute. Altfel intrăm într-o forfecare și contradicții care nu ne mai lasă liniște. Și asta nu este calea cea sănătoasă. Nu e calea cea sănătoasă. Nu e comod să fii creștin. Da, se va trage și din dreapta și din stânga. Și ciocanul și Nicovala te lovește. Da, dar oare pentru Hristos, zice Sfântul Pavel, zice, necazurile de acum nu sunt la măsura slavei pe care Dumnezeu a gătit-o pentru noi, sau Sfântul Petru, zice, nu mai știu care e epistola exact. Nu sunt la măsura slavei pe care Dumnezeu a gătit-o pentru noi. Și când vezi cât o pătimit ei săraci, păi el care zicea în timp de persecuție, rugați-vă pentru stăpânitori. Cum credeți că era privit de unii dintre cei care deveneau creștini și la care cineva le-a fost mucenicii și a fost stinjuit? Dar dacă noi am fi acum, uitați-vă aici ce mentalitate avem noi, ca să vedem cât de contaminați suntem. Dacă copilul tău este chemat la mărturisire, tu faci ca mamele creștine de odinioară care ziceau, du-te copile, la cei 40 de mucenici, du-te și mor pentru Domnul. Sau zici, vai săracu, dar cum, dar nu, hai să facem ceva. Bine, și Domnul Hristos însuși, partea omenească, omul, zice să se ducă de la mine paharul acesta și noi suntem îndreptățiți să zicem. Dar nu voia mea, Doamne, voia ta. Și sincer vă spun, cred că noi la ora actuală, ca neam omenesc, primim ceea ce ne-am aștenut. Dar principalii care suntem chemați, primii care suntem chemați să ne pocăim, suntem creștinii, că noi am primit vestea cea bună și noi suntem sarea care s-a așa cam pierdut gustul, suntem lumina lumii care e cam pâlpâie așa și cam e mai mult teoretică decât practică. Noi nu iubim pe vrăjmașii noștri, nu binecuvântăm pe cei ce ne blestemă, nu ne rugăm pentru cei ce ne prigonesc, nu iubim pe cei, nu facem bine celor care ne fac rău. Deci noi ne trădăm propriile noastre principii. Lumea e fidelă principiilor ei, dar Domnul zice, lumea iubește pe al său. Eu v-am scos pe voi din lume, dar dacă lumea vă urăște, pe mine m-a urât mai întâi. Deci trebuie să înțelegem cu cine vrem să fim. Cui ne încredințăm și cui credem, ca să revenim la temă. Și cui ne încredințăm, pe noi înșine și unii pe alții. Dar dacă eu sunt în mâna al Dumnezeului celui viu și El spune că din mâna mea nimeni nu poate să ia pe cineva. Păi Domnul este luminarea și mântuitorul vieții mele. De cine mă voi teme? Domnul este păzitorul vieții mele. De cine mă voi înfricoșa? Că nu mă voi teme de ce mă va face mie omul. Nu mă voi teme de ce mă va face mie trupul, zice psalmul. Nu pot să vă citesc exact să zic de unde, dar zici, psalmul ăsta, l-auziți în biserică. Nu vă teme de ce va face mie omul, în alt loc nu vă teme de ce va face mie trupul. Trebuie să suntem într-o vreme de alegere, de cernere. Zice, ia aminte, revenind la ce zice la monah, de cine te lepezi și cu cine te unești. Și primul de care trebuie să ne lepădăm și de care vă invit să ne lepădăm este sinele. Cel ce voiește să vină după mine se vede sine. Care înseamnă și opinii, păreri, ideologii, chestii, trestii, care gândește totul pe logică, lui plus și minus, contra și pentru, și care nu-i Duhul lui Hristos. Domnul, Harul lui Dumnezeu ne luminează și ne călăuzește orice s-ar întâmpla. Că încă, asta e și o, cum să spun, noi facem acum antrenament ca să ne pregătim pentru alegeri mult mai serioase și mult mai grave și cu conotații mult mai, cu miză, mult mai mult în plan veșnic decât acum. Acum sunt niște lucruri care, repet, care au impact în primul și în primul rând în planul trupesc, în planul omenesc. Dar când vor fi acelea care înseamnă veșnicia, ce se va întâmpla? Când zice părintele Gavril Georgianu, care a murit, sau Ivireanu, care a murit în 1993, mi se pare, sau ceva de gen, 94. Zice, ce se va întâmpla când tatăl zice să rămâne în credincioși lui Hristos? Și mama zice, dar ce să facem? Trebuie să subscriem și să subscriem la cel potrivnic lui Hristos. Că ce facem cu copiii? Ce facem? Cum să facem? Și zice, singura soluție, zice, va fi credința. Dacă să ne întărim în credința duhovnicească, că credința teoretică nu stă în picioare. Problema este că credința noastră teoretică, intelectuală, ideologică, se clatină în momentul de față. Dar asta înseamnă că e un idol pe care Domnul vrea în inima noastră și în conștiința și în persoanele noastre să-l dărâme, să-l prăbușească, ca el, harul lui, să dobândească centralitatea pe care o primit-o de la botez și pe care o primit-o și pe care de fiecare dată când te hrănești cu ale lui, o întărești și o legătura ta personală cu Domnul Hristos, pe care trebuie neapărat, imperios necesar, să o întărim și să o cultivăm azi și de acum înainte, aceea după aia ne ajută să decidem și să înțelegem mai bine ce avem de făcut.
În continuare a cuvintelor prăstiției voastre, cineva întreabă, trăim vremuri în care auzim multe, dar nu știm ce e adevărat și ce este minciună. Cum putem discerne atunci când și oamenii lui Dumnezeu par să nu fie de acord unii cu alții și cum să nu ne smintim de asta?
Reacția noastră tot mai mult la ceea ce vedem, auzim, dacă vrem să nu ne dezechilibrăm, smintim, contaminăm, va trebui să fie, Doamne, miluiește, Doamne, care-i gândul Tău, care-i voia Ta, Doamne, apără-ntu inima de tot ce este străin de voia Ta, de gândul Tău, De ceea ce mi este mie mântuitor. Știți cum cântăm la cei adormiți? Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută. Cheamă-mă, mântuitorule, căci poruncile tale nu am uitat. Cheamă-mă, mântuitorule, și mă mântuiești. Sau eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorul și mă mântuiește. Nu se adresează cântările astea în primul și în primul rând celui din Sicriu, că ăla într-un fel și-o tranșat. Sunt o rânduială pedagogică a bisericii pentru cei care încă n-au ajuns în sicriu. Adică pentru noi. Ceata sfinților a aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăință. Aici ai, da, continuă, eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Ceata sfinților sunt un garant. Legați-vă de sfinți, legați-vă de un sfânt, de o sfântă. Bineînțeles, hai să cercetăm mai mult pe Maica Domnului, să ne apropiem mai mult de ea. Să învățăm de la ea smerenie și ascultare și încredere deplină. Maica Domnului este, cum să spune, o călăuzitoare și pildă pentru deplină încredere în Dumnezeu. Cu prețul vieții, deci și putea să fie repudiată, putea să fie reclamată de Iosif, de bătrânul Iosif și dusă la omorât, era omorâtă cu pietre direct în piața publică. Și nu spune nimic despre taina lui Dumnezeu. Dumnezeu își face partea lui. Noi să fim siguri, noi unde ne arătăm necredința? Noi nu avem încredere că Dumnezeu își asumă partea lui. Dar noi nu ne gândim la partea noastră. Partea noastră la vremea asta este să ne întâlnim în credință și, repet, să ne facem, să descoperim taina pocăinței. Pentru mine, pentru ai mei și tot să dilatăm, să lărgim spectrul acestei pocăințe până când îmi dau seama că eu sunt un Adam în care întregul Adam merge înainte, merge înapoi, crește, scade, urcă sau coboară. E mai bun sau e mai rău? Multe din ale Adamului celui întreg la ora actuală apasă peste fiecare dintre fiii lui Dumnezeu, care fiii Adamului celui nou, care vor să fie ai Domnului. Dar și în cazul ăsta zicem, știți cum zice psalmul, un verset din psalmul 118, psalmul care se citește pentru cei adormiți, care se termină cu viu va fi sufletul meu și te va lăuda. Al tău sunt, mântuiește-mă. Al tău sunt, mântuiește-mă. Și în asta inclui și pe ceilalți. Că ceilalți sunt iubiți și doriți de Dumnezeu. Chiar dacă nu-s conștienți că-s fiii lui Dumnezeu, chiar dacă nu au primit Sfânta Luminare, chiar dacă nu s-au trezit în conștiința lor, în conștiința lor nu are ecou strigătul Duhului lui Dumnezeu, Ava, Tată, conștiința de fii ai Tatălui Ceresc. Nu s-au trezit, da, sunt miliarde. Da, dar mine s-au trezit. Numai că noi trebuie să ieșim din păpucii comodității pravoslavnice în care de multe ori ne-am instalat, că comoditatea pravoslavnică nu presupune să asculți conferințe cu Preasfințitul Siluan și atât, și viața ta împlinită. Dar poate pleca și mai confuz după ce ne întâlnim acum. Doamne ferește, știți. O să mă rog să vă ajute Domnul să uitați tot ce-i pleavă. Și să rămână numai dacă e ceva adevăr și ce e adevărat. Eu nădăjduiesc, cred și mărturisesc. Apoi, Doamne, iartă-mă dacă greșesc ceva. Dar viața noastră nu se reduce doar la consum de slujbe, de conferințe, de tabere și lectură religioasă. Înseamnă viață. Și medicul studiază 6 ani, face rezidențiat, face nu știu ce, dar totuși trece la practică la un moment dat. Și inginerul și tot. Și creștinul la fel. El e chemat să fie creștin. Să fie. Și dai ceea ce ai și ai ceea ce ești. Domnul Dumnezeu nostru se devinește prin a fi, eu sunt, și noi suntem chemați să dobândim, să vină în noi, să ne deschidem ființa noastră, conștiința noastră, ca asta să fie. Pe ce suntem noi acum? Ce vrea omul de astăzi? Și când zic omul de astăzi, zic că 87% botezați ortodoxi, nu? Sau și mai mult. Ce vrea? bomboane, ciocolată, prăjitură și înghețată la nivelul copilașilor. Noi vrem pământ, conștiință de oameni creștini. Vrem spitale. Uite că nu. Și așa mai departe. Ce vrem? Dar noi nu înțelegem că Dumnezeul nostru are puterea să ne dă ce vrem. Doamne, vreau să vin pe calea ta. Păi crezi că Dumnezeu ignoră o asemenea voință? Vreau să fiu al lui Dumnezeu. Vreau să nu greșesc față de copiii mei, față de soția mea, față de soțul meu, față de cei care depind de mine. Doamne, nu mă lăsa să greșesc. Nu se poate ca Dumnezeul nostru să rămână indiferent la un asemenea gând. Nu se poate. Aveți încredere și ne apropiem de Maica Domnului. Dar Domnul zice, învățați-vă de la mine că sunt plin și smerit cu inima. Și legați-vă de sfinți, de sfinții, de ai locului, de sfântul care, de care te poți apropia. Și agățați-vă când este stare de confuzie, de agitație, deschide Scriptura, deschide Evanghelia, deschide un psalm, agață-te de un cuvânt de al lui un părinte care îți grește pe inima ta, că fiecare avem... Eu citesc pe Sfântul Siloan din 1992. Anul viitor să fac 30 de ani de când îl citesc. Și recitesc și recitesc și zic, Doamne, asta parcă nici n-am observat. Cuvântul ăsta, gândul ăsta, sublinierea asta, parcă n-am citit-o niciodată. Mă minunez în continuare de ce scrie acolo. Nu mai vorbesc de Scriptură. Agățați-vă de asta și de numele Domnului. Doamne, miluiește! Doamne, ajută! Învățați și pe copii de mii să facă asta și nu așteptați Crăciunul și după aia Paștele ca să vă împărtășiți cu trupul sângele lui Hristos, că pavăza aceasta este foarte necesară în toată vremea. Și Domnul ne păzește și ne ajută. Nu ne lasă. Nu aveți... În cine ne încredem? Să avem încredere în Dumnezeu. Că alternativa care este? Vedem că nu putem să ne încredem prea mult în orânduirea socială în care ne aflăm. Nici o orânduire socială din lumea asta nu stă în picioare la ora actuală. Că se zbate lumea întreagă cu toate mijloacele ei foarte avansate, cu o făptură foarte mică, un microorganism, așa, nici nu știu cum se caracterizează el din punct de vedere strict științific. Acest microorganism zice că e un virus, în fine, formă de coroană, de asta se numește coronavirus, adică e un virus care merge pe linia gripei. Gripa este un influența este un virus dat de un virus, formă de coroană, un coronavirus. Și uite că nu răzbește. Păi ce să facem? Dacă ne zbatem de unul singur, zice, unii își pun nădejdea în cailor, alții în căruțelor, iar noi, într-un numele Domnului Dumnezeului nostru. Așa spune psalmul, nu? Păi hai să facem noi asta, dacă zicem noi, să fim noi ăia noi. Noi aceștia să fim noi. Fără să judecăm pe cei care își pun nădejdea în căruțele lor, în carele lor, în știința lor, în vaccinuri, în chestii, în toate. Fiecare face ce poate, dragă. Nu trebuie să disprețuim pe cel care nu are viziunea, nu are credința, nu are încrederea. Unul are încredere că își imunizează, se imunizează. Dar de ce să-l blamăm? Că sunt informații contrare? Păi sunt informații contradictorii în ambele sensuri. Mai bine să zicem, Doamne păzește și Doamne ajută să-i fie bine. Și Doamne ajută să ieșim din asta, că noi ne contaminăm mai rău de virus sufletești care colcăie în toată voia lor și noi nu ne... Ce mă îngrijorează pe mine este că noi nu ne îngrijorăm de virusii sufletești. Nu ne îngrijorăm de faptul că moartea noastră se datorează păcatului și libertatea noastră îngrădită de păcat, cel că săvârșim păcatul și suntem rob păcatului. Și ceea ce te robește, aceea te și stăpânește, parcă zice Sfântul Pavel sau Sfântul Petru, zice, nu? Ceea ce te robește, aceea te și stăpânește. Deci, îngrijorarea noastră pentru cele veșnice este mai prejos decât îngrijorarea noastră pentru cele lumești, cele imediate, cele omenești, cele trupești. Asta este, cred, o problemă pe care trebuie să ne o punem. Și atunci, când ești pe planul, treci pe planul ăsta, nu te mai judeci. De ce să judeci? Dar ce folosește judecata? Dacă Domnul zice, a mea este judecata, nu mă bag în domeniul Dumnezeu. Nu mă bag în domeniul Dumnezeu. Că zice că, că dacă vei judeca, cu măsura cu care vei judeca, vei fi judecat. Sunt pregătit de asta. Nu zic, lasă mie greșalele mele sau datoriile mele, cum ar zice traducerea literală, precum și noi lăsăm datornicilor noștri. Și iartă mie greșalele precum și eu iert. Păi vreau să iert ca să fiu iertat. Măcar atâta logică să am și să înțeleg interesul meu.
Cineva întreabă, ce să fac dacă mi-am pierdut total și irecuperabil încrederea în oameni?
Nu e nicio tragedie asta. Dar de ce să ne punem încredere? Noi ne punem încrederea numai în Domnul. Dar să înțeleg că și eu sunt tot un om, tot de neîncredere ca și ceilalți. Eu nu sunt de încredere, sunt de neîncredere. Că mă văd pe mine. Că eu cred și mărturisesc. Crezut am, pentru aceea am grăit. Zice psalmul, nu? Dar care e versetul următor? Iar eu m-am smerit foarte. Adică cred și mărturisesc ceea ce mărturisesc și după aia mă întorc și văd la tot pasul cât de necredincios sunt eu, cât de neîncrezător în Dumnezeu sunt eu, cât de fricos pot să fiu eu și așa mai departe. Eul acesta și acela este un eu ca și mine, un alt eu, alt eu. Dar de aceeași măsură, de aceeași factură, asupra căruia răsare soarele și plouă ploaia și care-i bombardat cu aceleași chestii pe care-s bombardat și eu, și fizic, și psihic, și mental, și sufletește, și din toate punctele de vedere. Și atunci, ce să fac ca să dobândesc încrederea, între ghilimele, în oameni? Încrederea, ea merită pusă numai în acela care este neschimbabil, adică în Dumnezeu. Dar ce fac? Zic, Doamne miluiește, întâi pentru mine, măcar de 50 de ori sau chiar de 100. Sau de 20, sau încep cu 10 sau cu 15, fiecare la ce măsură e, nu-i problemă. 12, 3. Hai să începem cu 3, ca să nu punem măsura prea mult. Cum zisese părintele Sofronie la cineva, într-un dialog cu un părinte pe care îl cunosc, îi zice la un moment dat, zice, păi rugați-vă, face pauză, 10 ani. Dar foarte serios o zis. Respectivul suspină, un suspin din ăla îndurerat. Părintele cred că observă și mai zice ceva, mai adaugă și zice după aia, rugați-vă 5 ani și o să vedeți rezultatele. Deci, ce măsură au giganții și ce măsură avem noi, mămăruțele? Dar nu vreau să jignez nicio mămăruță, deci, și nicio furnicuță. Noi, eu, ca să zic, nu mai zvinesc pe nimeni, eu, nici măcar noi nu zic. Dar încep și zici, și zici pentru tine cu durere, constatând câte limite ai tu. Și după aia include și zici noi, de alte tot atâtea ori cât ai zis pentru tine, sau mai mult sau mai puțin, cum poți, și pune noi-ul ăla pe toți cei care ca și tine sunt fii al lui Dumnezeu, ca și tine sunt iubiți și doriți de Dumnezeu în viața veșnică pe care pentru toți o pregătit-o și la care pe toți ne cheamă și care ca și tine pot să dea cu bâta în baltă, poate nu neapărat în același domeniu și în același fel și în același punct de vedere, dar în orice caz. Umanum errare est, parcă să zice în latinește, nu știu eu chiar așa de bine, dar chiar dacă sunt în Italia, nu știu, și la Roma, nu știu latin așa de bine, dar totuși erare, umanum erare est, cred că se zice corect. Dacă cineva știe că e greșit, să mă corecteze sau să pună pe chat. Sau chiar în direct, că nu problemă, că vreau să învăț corect, să nu zic prostii. Deci, erare, de la erare vine eroare. Eroarea este primul sens al păcatului. Păcatul, primul sens al păcatului este a da pe lângă, a rata ținta. Asta e primul sens al lui amartano din grecește. Bun, da, părinte, nu știu, cred că am răspuns, nu? Sau,
da, da, da.
Sau am luat-o, deja am făcut paranteze acolo de sistem de trei ecuații cu șapte necunoscute.
Din continuarea acestei întrebări, cum să înțelegem traumele ca lucrare a lui Dumnezeu, îngăduită de Dumnezeu, căci așa mi-am pierdut încrederea în El în copilărie, din cauza traumelor pe care Dumnezeu le-a îngăduit în copilăria mea.
Dragă, înțelesul traumelor e foarte greu. Cred că ce se poate face este, Doamne, ajută-mă, nu să înțeleg, să accept traumele acestea ca fiind cu știrea ta, nu neapărat cu voia lui Dumnezeu, că nu totul se întâmplă. Nu, Dumnezeu nu voiește rău, dar El îngăduie să vină peste noi anumite situații. Dar și cere de la Domnul, Doamne, pune în inima mea acceptarea, înțelegerea, ce știi Tu că este bine în raportarea mea față de aceste lucruri. Că dacă nu acum, cu siguranță în veșnicie, dar dă, Doamne, să fie și până atunci, sau înainte de intrarea în veșnicie, se va înțelege rostul mântuitor, asemenea rostului crucii în rostul mântuirii noastre, pe care anumite situații, nefericiri, suferințe, traume îl au asupra noastră. Iată, prin cruce, care înseamnă ceva atroce și omenește, și nu numai omenește, și duhovnicește, când e vorba de cel fără de păcat, iată, prin cruce a venit bucurie în toată lumea, sau la toată lumea, cum cântăm duminică dimineața. A venit bucurie la toată lumea. În toată lumea. Ar fi chiar o altă posibilitate de traducere. Deci, ce este sigur este că Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut Fiul al omului și nu s-a dezomenit urcându-se și șezând de-a dreapta Tatălui, ci iarăși va să vină cu slavă, cu trup. Adică, păstrând legătura asta cu noi și s-a făcut unul dintre noi, s-a făcut neam cu noi și ne-a făcut neam cu El, prin întrupare. Cu siguranță că Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut Fiul omului, împreună pătimește, compătimește, împreună pătimește cu fiecare dintre fiii lui Adam care suferă într-un fel sau altul în lumea aceasta. Și asta e o mângâiere, trebuie să fie și să vă umple Domnul inima de mângâiere și să ne umple la toți. Enormă! Mai ales și pentru vremurile de azi. Sunt foarte multe persoane care suferă singure. Suferă în siguranță, în singurătate, mor în singurătate. Lângă noi, prin blocurile care, Dumnezeu mai știe cine stă pe acolo, nu se mai salută oameni, nu nimic. Sau prin satele în care s-au rărit oamenii și nu se mai știe, nu se duce vecin la vecin. Să vadă dacă mai este sau nu mai este pe lumea asta. Nu mai caută copii sau poate nu mai are copii. Dar Domnul împreună suferă. E multă suferință în lumea asta. Și trupește, și sufletește. Multe boli la nivel mental. Dezechilibre. Vine valul peste tine. Te ajunge din urmă moștenire apăsătoare, păcătoasă, nepocăită ale înaintașilor noștri. Da, dar mine și voi ăsta poate să se stăvilească nu datorită mie, Hristos în mine, cum zice Pavel, Domnul mine, poate împreună pătimind cu mine să stăvilească un șuvoi care nu se mai duce mai departe sau se duce mult diminuat mai departe. În mine Domnul mântuiește neamul meu. În mine Domnul îmi deschide posibilitate. Eu sunt o opțiune, o posibilitate și fiecare nou născut în lumea asta și nou născut din apă și din duh, mai ales, vorbesc în sensul ăsta, este o nădejde de mântuire a întregelui spițe, a întregelui neam. Și până la urmă, dă, Doamne, ca toți să se mântuiască și la cunoașterea adevărului să vină. Asta e rugăciunea bisericii, pentru mântuirea tuturor, Domnului să ne rugăm, pentru mântuirea tuturor și unirea tuturor, Domnului să ne rugăm, nu pentru despărțirea tuturor și ne apucăm noi și facem categorii și împărțim cum împarte păstorul oile de capre. Asta e prerogativa stăpânului. Să nu uităm care ni statutul.
Ce să fac dacă mi-am pierdut încrederea în mine în momentul în care mi-am văzut cădările repetate?
Păi, știți de ce ne pierdem încrederea în sine când vedem cădările repetate? Pentru că suntem amăgiți. Noi ne amăgim pe noi înșine că suntem mult mai buni decât suntem. Și suntem mai așa și mai pe dincolo. În orice caz, ne amăgim. Căderea noastră este o binecuvântare de la Dumnezeu și vederea propriilor căderi este și începutul despătimirii. Pedagogia lui Dumnezeu ne trece prin vederea propriilor neajunsuri și ne lasă să le vedem atâta timp cât e nevoie, poate până la sfârșitul vieții, dacă e nevoie, în afară de cei desăvârșiți, deci în cazul nostru e sigur până la sfârșitul vieții, ca să ne dezamăgim. Amăgire ce înseamnă? Minciună. Dezamăgire înseamnă adevăr. Noi, în loc să ne supărăm și să plângem când ne dezamăgim, ar trebui să zicem, Doamne, slavă ție, că nu mai sunt amăgit. Că ăsta e adevărul. Dar nu numai ăsta e adevărul. Domnul Dumnezeu meu pe mine mă iubește în cunoștință de cauză, de faptul cum sunt eu. Doar pentru mine e surprinzător că eu mă văd așa cum sunt. Pentru Dumnezeu nicio surpriză. Dar ce e minunat și mângâietor și încurajator este că Dumnezeu meu pe mine mă iubește așa cum mă știe El, adică El mă știe cum sunt așa. Doar că m-a dus în circumstanțele vieții să mă arate și mie cam cum sunt și să-mi arate că așa cum sunt, ăla așa cum sunt, pe ăla așa cum sunt, pe acela mă iubește. Asta e marea binecuvântare a lui Dumnezeu. Pentru că pe unul ca mine, așa cum eu mă văd și nici nu mă văd destul, cum mă vede El cu adevărat, mă iubește, nu mă respinge. Dumnezeu nu se scârbește de mine, nu mă respinge. Și cu răbdare maternă mă așteaptă, dar mă și școlește, mă și dăscălește, mă și educă pedepsis, pedevo, a educa pedepsis, educație, dar și pedeapsă, dacă e cazul, dar în sensul educativ, ca să mă ducă pe calea sănătoasă. Evo de la pedevo, pedos, pedos e copil, pedevo, evo, ev e particula aia care e și la Evanghelie. Evangelion, buna vestire, copil bun, va face copilul bun. Aici vine substantivul de la, care corespunde la verbul pedevo e pedepsis. Pedeapsă. Adică educație, să faci copilul bun. Deci nu, foarte bine că da, Doamne slavă ție că nu mai sunt în amăgire. Și că pe unul ca mine, ca ăsta pe care eu mă văd și probabil cu tot ce mă vezi tu și eu nu văd încă, tu mă iubești, păi Dumnezeu nostru e vrednic de toată slava și toată cinstea și toată închinăciunea și toată binecuvântarea acum și până în veac.
Cineva căsătorit spune, chiar dacă au trecut mai bine de 10 ani de când m-am căsătorit, mă mâhnesc că nu mă pot implica în comunitate cum mi-aș dori. Nu e o mâhnire care să mă ducă la deznădejde, dar e o durere care, în care trăiesc neîncetat. Cum să ne împăcăm cu această mâhnire?
Păi, trăind în realitate, nu mai sunt neînsurat, sunt însurat. Nu mai am aceleași grade de libertate. Zice, cum zicea părintele Ica senior, Dumnezeu să-l odihnească, ca să mai și zâmbim un pic, zicea, dacă ți-ai luat soție, soție Dumnezeu. Deci, nu, glumesc și mă întorc. Nu mai sunt chemat să slujesc ca cel neînsurat când sunt însurat. Slujesc ca cel însurat. Și când mă rog pentru nevasta mea, includ pe toți care ca mine au asumat înaintea lui Dumnezeu, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, ca și coroană pe o nevastă. Și dacă ai și copii, cu atât mai mult. Doamne, și toți cei care ca mine, ajută-ne să slujim mântuirii, să trăim viața noastră într-o mântuire. A, normal că nu mai pot să vă implic în comunitate cum am implicat, pentru că atunci aveam un rost și acum am alt rost. Acum, comunitatea mea și aproapele meu înseamnă nevasta, știi cum zice, vino din Ibamilea să vină buna mea, vină aproapea mea, vină porumbița mea. Da? Păi aproapea ta acum este soția. Caută de la Dumnezeu și cere de la Dumnezeu care este rostul mântuitor și cum să slujești mântuirii soției pe care ai asumat-o și copiilor, dacă sunt copii. Și extinde asta la familia bisericii, la familia neamului, la familia omului și la toți care ca mine sunt. Toate circunstanțele de viață pe care le întâlniți în propria persoană, în cei din aproape, în cei pe care vedeți. Deci hai să ne folosim, dacă tot vedem și televiziunea ne bombardează și toate cu tot felul de știri și cu tare. Toate categoriile pe care le vezi pot să fie pricină să zici: Doamne ajută, Doamne iubește, Doamne ajută greșilor, Doamne păzește. Mergi pe stradă, vezi un accident, Doamne păzește și pe aceștia. Miluiește pe toți cei care sunt în accidente acum și nu-i mângâie nimeni, nu-i nimeni aproape de ei, singuri. Îi s-o strică unul, dacă e singur și s-o strică mașina, poate să fie disperat dacă nu știe ce să facă. Doamne ajută pe toți cei care sunt în categoria asta, în situația asta, în momentul ăsta. Și neajunsurile, situațiile concrete din viața noastră pot să fie pricină de rugăciune neîncetată. Că noi prea reducem rugăciunea la niște momente punctuale, așa? Știi? Și cum zic părinții, zice, dacă te rogi numai când te rogi, adică numai când e momentul de rugăciune, nu te rogi niciodată. Așa zic părinții. Rugăciunea încetată nu stau să stau cu ceaslovul în fața icoanei și să, gata, toată ziua bună ziua, nici să nu mai mănânc nimic, că mor de inaniție. Ci înseamnă să mă folosesc de orice prilej și de orice situație și să o convertesc în pricină de rugăciune. Noi ar trebui, cum ziceam un părinte, să devenim convertitori sau transformatori universali. Orice situație care apare, Doamne miluiește, Doamne ajută, Doamne și pe acesta, și pe acela. Și nu te mai fură peisajul și nu te mai duci cu gândul în 100 de direcții și nu mai tot judeci, atâta judecat, asta ne-a otrăvit. Una din cauzele pentru care plătim asta ce plătim este judecata asta continuă, vrăjbire și judecată. Hai măcar la mine să se oprească, vecinul continuă, eu nu mai continui, prietenii continuă, nu mai continui. Am făcut-o până acum, nu mai fac. Doamne ajută la toți și Doamne ajută la toți care continuă, să nu mai continuă și așa mai departe. Hai să, știți, să mulțim un pic binele, frați creștini dragă, că de la sine, zicea Sfântul Siloan așa, zice, dacă lumea s-ar opri 5 minute și tot omul s-ar pune în genunchi și ar zice: Doamne, iartă-ne și miluiește-ne și ne păzește, nu ne lăsa. Zice, s-ar lumina lumea, s-ar schimba fața lumii. Dar ce facem? Nu așteptăm până când convocăm pe Facebook sau pe internet această îngenunchiere și până toată lumea o confirma că acceptă invitația? Eu mă pun astăzi și altul se pune împreună cu mine și încă unul se pune acum și unul se pune în alt moment. Că de Doamne miluiește un meu, nu vedeți ce zice păgânul ăsta încă neconvertit? Zice, și pentru mine nu există nicio îndoială, că pământul continuă să rămână în picioare numai prin rugăciunile creștinilor. Noi nu înțelegem că asta e treaba noastră acum. Asta e treaba noastră. Dar nu numai acum. Sfântul Varsanufie, într-o scrisoare, vă dați seama, în 540 a murit. Deci era la începutul secolului 6. 530, nu se știe când a fost scrisoarea aia, dar în orice caz. Nu mai târziu de 540. Îi zice la cineva, la un părinte care era retras, îi vorbește despre importanța rugăciunii. Cât de important e să te rogi și să te pocăiești. Că zice, câtă rugăciune, zice, dar ai încredere că rugăciunea și omul poate prin rugăciune să facă minuni. Zice, acum rugăciunea, lumea este ținută de trei rugători. Sunt trei mari rugători în lume. Unul la Roma, unul la Ierusalim, și unul este aici, în Palestina. Dar la cei de la Roma și de la Ierusalim le dă numele, la ăla din Palestina nu-i dă. Părintele Stăniloae, în comentariu, la Filocalia 11, unde Sfinții Varsanufie și Ioan, care sunt deliciu de citit, în loc să stați pe internet, mai bine citiți Varsanufie și Ioan, că sunt 150 de întrebări și răspunsuri, care sunt mult mai înduhovnicite decât răspunsurile pe care le dau eu aici, și mult mai scurte, în afară de câteva excepții. Zice Părintele Stănălăi, de bună seamă că era el, al treilea. Zice Ioan de la Roma, la Ierusalim, cred că era Petru sau așa, și zice și unul aici, în Palestina. Păi știți povestea cu Părintele Paise, cu cuviosul Paise, nu? De puțină vreme a auzit-o povestită de înaltul mitropolitul Atanase de Limassol, care monah atonit era la mănăstirea Vatoped și făcea parte din cei cinci din protepistasia, adică din epistasie, adică, cum să-i zicem, ca un fel de guvern al Sfântului Munte Athos, el se guvernează de cei 20 de stareți ai mănăstirilor, al celor 20 de mănăstiri, dar permanența acestei adunări, a chinotitei, cum se numește, este epistasia, aghia epistasia și protepistatis este un părinte și încă patru părinți, primele cinci mănăstiri, megistimonii, care înseamnă Vatopedul, Marea Lavră și încă trei, cred că și Sfântul Pavel printre ele și așa mai departe, Simonul Petra, prin rotație trimit câte un călugăr acolo. În anul în care era călugărul, era reprezentantul Vatopedului în altul Atanasie, a apărut o haită de lupi în Athos. Și care au început să facă rele pe acolo, ei n-au așa animale, nu știu ce, dar totuși au atacat mularii care sunt acolo, catârii pe care ei folosesc și un catâr la un părinte e foarte prețios să-și ducă lucrul, mai ales la chelioții care sunt mai retrași, la chiliile lor acolo mai spre pustie. Dacă ți-o luat mijlocul de transport și n-ai mașină, e foarte greu să transporți, nu știu, ceva mai greu. Și s-au gândit ei ce să facă. Și s-au hotărât ei așa ce să facem? Să cerem sfat de la cuviosul Paisie. Era înainte de 1994 când a murit Sfântul Paisie. Dar ei aveau un gând că ce să facem? Trebuie să contactăm de la Uranopoli sau de undeva, să contactăm niște vânători să vină să împuște lupii, să-i vâneze, să-i împuște. Și să duc cu gândul ăsta la Părintele Paise. Părintele Paise când aude, zice, păi, nu-mi rușine. Voi sunteți călugări și vorbiți de prostii din astea, că nu-i destulă gălăgie aici în Athos, că știți că scria și în scriere lui în volumele acelea care au apărut tipărite de, traduse și tipărite de editura Evanghelismos, cred, sau cum este dat de la, îngrijite de Părintele Ștefan. Zice, nu, e atâta gălăgie aici deja și voi veniți acum, ce mai trebuie? Și focuri de armă trebuie să se audă aici în muntele Athos și cu tare. Și eu zic, păi părinte, ce să facem? Că e o situație periculoasă. Păi ce să face? Să vă rugați. Păi părinte, ne-a și rugat și ne rugăm și uite, dar situația a devenit îngrijorătoare, avem plângeri, ne spun părinții că uite, sunt probleme și noi trebuie să facem ceva. Și eu zic, foarte bine, păi rugați-vă. Ne rugăm, dar nu erau așa convinși, că așa e cum știi, cum ziceam de multe ori mi s-a întâmplat. Păi rugați-vă. Bun, ne rugăm și încercam să-l convin pe om ce de pune rugăciunea și după aceea, da, altceva. Că atâta e credința asta, necredința noastră ne trădează la tot pasul, să știți. Inclusiv pe mine, numai că nu mă gândesc. Eu nu vorbesc de pe poziție de credincios, eu vorbesc din propriile constatări. Și zice Părintele Paisie că vede că ei nu-s convinși. Zice, dacă unul singur să roagă cu adevărat, zice, Dumnezeu stârpește lupii din muntele Athos. Da, binecuvântare, să vină vânători în Athos, eu nu dau. Voi faceți ce vreți, voi decideți, voi sunteți acolo. Ei pleacă și zice Părintele Atanasie, deci martor la ce s-a întâmplat după aia, în câteva luni de zile, o dată o boală în lupi, un virus ceva, și au murit toți lupii din muntele Athos. Acel unul care s-a rugat de bună seamă că a fost cuviosul Paisie, Dar noi trebuie să ieșim din această una din înșelări. Cred că ar trebui să facem o dată cu o vorbire pe câte înșelări, câte prejudecăți și certitudini înșelate avem noi. Una din prejudecățile înșelate. Foarte bine. Cine să se roage? Pe cine? Eu sper că dacă facem aici propunere, pe mine mă propuneți, nu?
Da.
Eu îl propun pe Părintele Ciprian, că e la voi. El propune pe nu știu cine care îl cunoaște, care ce uite, om cu tare. Dar numai la mine nu mă gândesc că Doamne miluiește-ul meu este esențial și unic de important. Nu numai pentru mine, în primul rând pentru mine care zic, dar și pentru tot omul și pentru toată situația pe care o zic, Doamne miluiește, el are ecou în cer. Că el cheamă pe cineva care nu-i Dumnezeu făcut cu mâini omenești, care ureche are și nu aude și care ochi are și nu vede și mâini are și nu pipăie, cum zice Psalmul 135 despre Dumnezeii dragi. Dumnezeu zice Dumnezeu păgânilor dragi. Urechi au și nu vor și toți cei ce se închină lor asemenea lor. Nu, Dumnezeul nostru e viu și adevărat și cum să spunem, aude în inima mea, nu mă aude din cer, cum ne închipuim noi niște închipuieri din astea. Trimitem astronauții, trimitem misiunea ortodoxă în cer ca să cheme pe Dumnezeu să-L aducă pe pământ. Și atunci, da, eu, Doamne miluiește-ul meu, să mi-l fac. Nu să, dacă e popă să se roage, dar și tu dacă ești creștin, roagă-te, nu numai dacă e popă să se roage sau dacă e episcop. Da, și eu mă rog și eu știu, tremur la gândul că responsabilitatea mea e mult mai mare decât a tatălui de familie sau a lui Părintele Ciprian, care e tânăr și fericit, n-are probleme.
Nu
da, dar eu zic, Doamne, miluiește-ul meu, părintele pe al lui, fiecare pe al său. Hai să începem, Doamne, cu Doamne miluiește, două Doamne, trei Doamne miluiește. Pentru, numai un Doamne miluiește pentru o categorie de om și să vedeți când îți înșiruiești toate categoriile de oameni de care ți-i milă, de exemplu. Hai să începem cu ea de care ți-i milă, nu pe ea pe care îi judeci. Dar după aia să-i pui și pe ea pe care îi judeci. Doamne miluiește, tagma asta, tagma asta, tagma asta, tagma asta, tagma asta, pe ocârmâitor, pe cutare, pe cutare. Nu să iei tu poziție și să te poziționezi tu, știi, și te trezești după aia că ești de cealaltă parte a baricadei, că Domnul zice, nu te cunosc, nu știu, eu nu am poziția asta, nu împărtășim aceeași poziție. Dumnezeu ne va face surprize, dar El vrea să ne eliberăm din înșelare de acum. Înșelarea asta să o lăsăm la o parte. Doamne, miluiește, trebuie să zic eu. Doamne, miluiește meu, e important. Pentru că Doamne, miluiește meu, când trăiește ca un vot în lumea asta. Și votul e important în cetate. Votul creștinesc e important în cetate, ca să știți asta. Indiferent care sunt rezultatele și cum îți și care sunt urmările. Votul creștinesc, da, Doamne, miluiește. El are rezonanță în cer. Părintele Sofronie, cred că povestea, deși nu se știe dacă nu povestea de el, cuviosul Sofronie, că trecea printr-un moment de o tensiune lăuntrică puternică, se ruga foarte mult pentru lumea pe care o vedea că deja o lua pe povârniș în jos. Vă dați seama, în anii 30-40 se întâmpla treaba asta. Dacă Sfântul Siloan zicea că după primul război mondial s-a luat, s-a slăbit, s-a rărit, s-a retras harul de pe pământ, pacea și tigna și liniștea de pe pământ. Păi ce să mai vorbim noi după și al doilea război mondial pe care el nu l-a trăit, toate atrocitățile din Estul Europei și din Estul îndepărtat în timpul comunismului, poate și până astăzi, dar în orice caz, cu zeci și zeci de milioane de victime și cu toate fără de legile din ultimii 30 de ani, care dăunează duhovnicește la fel de mult. Deci la fel de mult. 30 de ani au dăunat în anumite privințe foarte mult și au făcut ravagii foarte mari pe plan sufletesc. Numai avorturile, dacă vorbim. Așa numai un exemplu să dăm. Adică crime, e crimă foarte gravă asupra unei persoane care nu are nicio apărare și la care consimte persoana care trebuie să apere, care cu propria viață, cum zicea Părintele Sofronie lui mama, mai bine mori decât să omori. Mai bine mori la datorie decât să omori. Bun, Păi cu toate acestea, deci după toate acestea, deci noi trebuie să avem încredere în Doamne miluiește. Ce zice Părintele Sofronie? Să ruga, deci atunci cu conștiința căderii, dar cred că și cu intuiția a ce poate să urmeze din această cădere și cât acum căderea oricum e. Acum situația este o... Asistăm la o dezintegrare pe toate planurile, inclusiv al conștiințelor, al principiilor, a totul. Dezintegrare, topire, dezintegrare. Ca și cum, este un termen care se folosește, cred că, în computeristică, îmi scap acum, nu deformatizare, dar ceva de genul.
Destructurare.
Destructurare, ceva, da. Deci Părintele Sofronie se ruga și se întâlnește cu un părinte. Acum nu se știe dacă el, de fapt, el a avut intuiția asta sau nu. Dar așa zice el, că se întâlnește cu un părinte și la care îi împărtășește gândurile astea. Și zice, părinte, eu mă rog, de când sunt aici muntele Atos, de 10 de ani, de 30-40 de ani, mă rog pentru lume. Și mi-a fost foarte greu la început și plângeam și nu știu ce. Și odată m-a cercetat Domnul. Și a zis, de ce plângi, părinte? Și a zis, păi, Doamne, cum să nu plâng, că lumea, uite, se merge tot mai spre rău și să pierde lumea, să pierd atâtea suflete, să duc, nu știu de tine atâtea suflete și cât să pierd știind de tine și rătăcesc și să înveșnicesc în rău și în o sândă. Și Domnul îi zice, părinte, fii încredințat. Că dacă un suflet și o singură dată o chema numele meu, o singură dată în viața lui, din inima lui, nu va fi trecut cu vedere. Nu va fi trecut cu vedere. O singură dată. Deci, hai să începem cu o singură dată. Și să mulțim această singură dată și să repetăm această singură dată, că de fapt odată zici, nu zici de 3 ori sau de 20 sau de 50 sau de 100 sau de 300. Zici odată, dar zi-o din inimă, Doamne, ajută-ne, Doamne, izbăvește-mă de înșelare, Doamne, izbăvește-mă de înșelare, în decizia asta, în decizia asta și în general, că starea noastră e o stare de înșelare. Cum zice și cuviosul Sofronie, una din convorbirile duhovnicești, două volume tradus în românește, una din convorbiri este despre înșelare. Tot omul este înșelat. Toată mișcarea de gând, de trăire, de dorire, de simțire, de privire, de atingere, de tot, care nu este, nu merge în sensul bine plăcut lui Dumnezeu și în firescul pe care Dumnezeu l-a așezat în firea omenească, așa cum a făcut-o după chipul lui și chemată spre asemănarea cu el, este păcat, este înșelare, este fără de lege. Adică este luare pe alături. Rătăcire, înșelare sau rătăcire. Înșelarea grosolană e atunci când omul îl vede pe vrăjmașul și se pare că e un înger luminos care îi spune aruncă-te de la etajul 10 că o să te țină înger. Aia e grosolană. Dar noi avem impresia că dacă, cum să spune, dacă spunem o minciunică, dacă avem așa un gând de invidie, de judecat față de ăsta de lângă noi, e ok. Dacă nu te caută poliția, ești bun de mântuit. Păi atunci hai să te pun și în icoană direct și să te propun la canonizare de pe acum. Mai stăm, facem dosarul de canonizare din viață. Îl și semnezi tu. Dar atunci înseamnă că am luat-o pe arătură.
La Sfinția voastră, e târzie vremea. Așa, da, înainte, dar în primul rând să ne, nu să promiteți, că o să mai intrați în dialog cu noi, măcar o dată la 40 de zile, așa, sau la două luni, ce ziceți?
Să nu facem să roace, dar...
Măcar la două luni.
Frățiile voastre vedeți acolo și când vedeți că mai este o oportunitate și vine un gând așa spontan și nu de obligație din vreun fel sau din altul sau de vreun gând, împărtășiți-l cu mine și eu văd ce pot să fac și văd dacă pot să-i dau curs sau nu. Și când pot să-i dau curs.
Bine, noi cam la două luni o să vă propunem și vedem ce ziceți, dacă puteți, dacă...
Da.
Ne-am bucurat foarte mult pentru că ne simțim foarte apropiați de felul dumneavoastră, preasfinției voastre, de a gândi, de a înțelege lucrurile și ne lămurim, ne ajutați.
Doamne ajută!
Dacă aveți un gând de sfârșit, în sensul, știți în ce sens? În sensul că foarte mulți oameni socotesc că această vreme e mai grea decât toate vremurile care au fost vreodată. Dacă credeți acest lucru și dacă credeți de fapt că au fost vremuri mult mai grele decât asta.
Deci vremurile pe care le trăim, ele nu sunt ușoare. Sunt vremuri grele. De ce? Că le confirmă... Ce realitatea pe care o trăim confirmă cuvintele Sfântul Pavel, care zice în zilele din urmă vor veni vremuri grele. Și după aia descrie. Și oamenii o să fie așa, 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 așa. Nimic din toate ce descrie acolo nu lipsește. Deci înseamnă că sunt vremurile de pe urmă. Sunt vremurile, zilele din urmă, cum zice el, în zilele din urmă vor veni vremuri grele. Da. Dar zilele din urmă, zilele grele, ele presupun și că noi trăim în perspectiva venirii Domnului. Noi, orice praznic pe care îl prăznuim, noi de fapt, prin orice prăznuire, prin orice dumnezeiască liturghie până la urmă, noi anticipăm și pregustăm venirea Domnului într-o slavă, că iarăși va să vină într-o slavă. Noi prăznuim acum venirea Lui într-o smerenie, într-o discreție, într-o... sărăcie și într-o aproape un incognito acum la praznicul nașterii Domnului. Și atunci perspectiva noastră este spre aleluia, adică, vedeți, oricare ar fi vremurile, să nu uitați, sus să avem inimile. Avem către Domnul. Asta te ajută să ieși din perspectiva orizontală, omenească, care domină și predomină. Numitorul comun, la pensée unique, gândul unic, gândul unidirecțional. Că au fost alte vremuri grele, de bună seamă ce am amintit adineaori, au fost războaie. Numai bunicii noștri deja au trăit și foamete, după război au fost foamete, au fost greutăți, au fost de prin 48 până în 65 ani în care unii oameni au stat aproape toată perioada aia în pușcărie, în cele mai groaznice condiții. Am cunoscut pe părintele Straja de la Sibiu, Dumnezeu să-l odihnească, nu știu de unde era deloc, că vorbea așa cam de prin Ardeal, de undeva... Alba, Cluj, Bistrița, nu știu. A intrat în pușcărie în 48, dacă nu chiar în 46, și l-au rebăgat comuniștii, l-au recondamnat în 48. Și a ieșit în 63 sau 65. Și mergeam cu el pe stradă ca student, așa, părinte, și cum era, cum? El era foarte simpatic, foarte bucuros, așa. Dragă, zice, eu i-am iertat pe toți, eu i-am înțeleg, așa au fost oamenii atunci, așa, așa. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am trăit și atunci și că trăiesc și acum. Era undeva în anii 90-91 când vorbeam eu lucrurile astea cu el pe stradă. Dar i-au trăit lucruri atroce. A, mi s-au redus libertățile. Da, nu mai putem să mergem la bar să ne bem cafeaua. Asta e o tragedie pentru italianul care în fiecare dimineață trebuie să-și bea sfânta cafea și să mănânce cornetto. Adică croissant, pe românește îi zice franțuzește, nu zice românește, dar nici italian nu zice. Da, e tragic, nu știi cum să treci peste asta, dar no, te străduiești. Și fel de fel de lucruri, temeri, păi molime, nu știți că au fost... Parcă până în primul război mondial sau între cele două războaie mondiale a fost molimă mare și era un părinte din Brașov, Petru, care s-a dus și eu împărtășit pe toți în ziua de Paști, era interzis. Dar cred că înainte.
Da. Înainte.
Și a fost executat, a fost condamnat la moarte. Că s-a socotit că a încălcat regulile de carantină și de libertate de mișcare. Și după ce după aia s-a constatat că toți cei pe care au împărtășit nu au fost atinși de moliu. Toți. Deci, sunt vremuri care arată că starea neamului omenesc este într-o degradare cum nu a mai fost. Și multe din cele, cum ziceam, cele care le zice Sfântul Pavel, toate să corespund la ce spune el, toate neajunsurile și toate decăderile sunt acolo, sunt pe listă și niciuna nu-i neîmplinită. Credința se va răci, iubirea se va răci, păi dacă noi ăștia credincioși noi ne ruptăm cu idei și cu mor de vânt și uităm că veșnicia e prioritatea vieții noastre și țelul vieții noastre înseamnă că ce să mai vorbim de restul miliardelor care nu știu de Dumnezeu. Însă, Sfântul Siloan zice, Dumnezeu este cu noi și Sfântul Duh zice, e același și atunci și acum. Lucrează ca și în trecut, ca în toate viețile Sfinților pe care le citim de la Sfinții Apostoli încoace și mucenii și toți, și cuvioși, și erari, și așa, lucrează la fel. Dumnezeul nostru cu noi este în toate zilele ca și atunci. Părintele Sofronie avertiza nu mult înainte să ducă la Domnul că creștinii nu-i cazul să mai aștepte în zilele acestea nici minuni, lucruri minunate, manifestări minunate, nici mânghiere și, cum se spune, nu știu ce, trăiri la rugăciune și returi la rugăciune, pentru că noi suntem credincioși, noi nu facem, noi, criteriul nostru nu-i simțirea noastră, care și ea e, cum să zic eu, virusată, rătăcită, marcată de felul în care noi gândim astăzi și gândește lumea și de starea lumii. Dar să avem încredere în Domnul, să avem încredere. Credința este cea pe care suntem chemați să lucrăm, să avem încredere în Domnul. Părerea mea este că trebuie să luăm opțiunea credinței, adică să alegem, să credem și să fim credincioși, să alegem să avem încredere în Domnul și să ne punem încredere în Domnul că nu vom fi dezamăgiți, că cel adevărat nu dezamăgește. Pentru că nu e o amăgire să spui nădejdea în Domnul, dar e o amăgire să spui nădejdea în oricine altcineva, inclusiv în tine. Și în mijloacele lumii ăsteia, nici nu ne pune nădejdea în ele peste măsură, dar nici nu, cum să spun eu, nu diabolizăm tot ce mișcă în front. Ci să fim înțelepți și cu discernământ și cu sfătuire, cu rugăciune și cu sfătuire cu Duhul Micu, să facem pașii și alegerile pe care trebuie să le facem. Dar să nu ne socotim virtuoși dacă pe unele, cum să spunem noi, rezistăm la nu știu ce și să nu ne socotim că am lepădat pe Dumnezeu dacă ne folosim de mijloacele lumii astea. Așa cum te folosești de medicamente, te folosești și de altele. Nu uitați, frați creștini, că de prin 1890 și ceva au fost vaccinuri care au salvat milioane de oameni. Și variola, că în 1894 sau 96 a apărut parcă pentru variolă primul vaccin. Și pojarul și toate și toate, dar noi eu preasfințită Siloan, asta închei în glorie. Am întrebat-o pe sora mea care e medic epidemiolog la Sibiu câte vaccinuri am în mine. Și mi-a garantat că am cel puțin 14 vaccinuri, calculând câte vaccinuri am primit din clasa 1 sau de la grădiniță să ne-am primit până acum. Deci, da, ele au tot felul de, că sunt nuanțe acum, că nu știu ce, dar să fie realiști. Noi nu în asta ne punem nădejdea, nici că dacă le-am avut, nu ne-am pus nădejdea în ele, nici dacă nu le avem, nu facem pe nu știu ce. Și în numele Domnului Dumnezeului nostru ne punem nădejdea. Iar dacă a venit greutate peste noi, zice Sfântul Siloan, dacă ni se pare că ce trăim noi, ți se pare că e prea greu ceea ce trăiești, este dovadă că nu te-ai lăsat de plin în mâna lui Dumnezeu. pre noi înșine și unii pre alții și unul pre altul, am putea traduce, și toată viața noastră cu toate aspectele, cu toate nuanțele, cu toate aspirațiile, temerile, neliniștile și planurile și toate ale ei, lui Hristos Dumnezeu, să predăm, să o predăm. Asta este calea pe care putem să mergem și să răzbatem prin orice valuri sunt sau vor fi. Cu seninătate, cu încredere și ne uitând să includem în Doamne miluiește upropriu, în pocăința, în Doamne iartă-mă, să includ pe toți cei care nu știu să o facă. Ce fac eu? Care nu știu, care nu pot, care mi-s dragi sau pe care mi-s antipatici. Și nu știu, mi se pare că lor li se datorează nu știu ce neajuns al meu. Că singurul neajuns al meu e păcatul meu, să fie foarte clar. E păcatul meu neajuns. Și atâta timp cât fac parte dintr-o umanitate păcătoasă, îmi este propriu ce este propriu umanității. Dar cel fără de păcat o lua cei proprii umanității asupra lui și vrea să mă învețe să asum treaba asta în duh de dragoste, în duh de compătimire și în duh de nădejde mântuitoare și pentru mine și pentru ceilalți. Amin.
Amin. Vă mulțumim, preasfinția voastră, și vă salutăm mâna.
Cu drag.
Acum, dacă s-ar putea, toți ar spune mulțumim, dar o spun prin glasul meu.
Da.
Mulțumesc, zicem rugăciune.
Să fie de folos, să fie de folos. Doamne ajută la toți și praznice frumoase, liniștite și cu drag de Dumnezeu și de aproapele și fără neliniști și griji altele decât pentru cele cerești.
Mulțumim. Zic rugăciunea și vă cer binecuvântarea. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântul nostru, Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne iliește, Doamne iliește, Doamne iliește, Preasfințite Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu cu al său har și a său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Încă o dată vă mulțumim și vă salutăm mâna.
Cu drag, Domnul să vă bucure, mulțumesc și eu de invitație și praznice frumoase și la bună vedere.
Mulțumim, salut mâna.